God dag, søde, kære lytter. Jeg håber, du har fundet de hjemmehæklede bukser frem, sat dig godt til rette på divaneseren og fundet din yndlings græske yoghurt frem, for nu bliver det satan saftme sprødt og lækkert. Det her det er Vanvittig Verdenshistorie, din yndlingshistorie-podcast, og mit navn det er Yrsa Jokumtynør.
Og jeg hedder som altid Peter Løde.
Lige præcis, det gør du nemlig.
Det gør jeg nemlig.
Og vi er her på en søndag. Det er meget intens. Nu siger jeg det, og det er ikke fordi I kan høre det. Her er 1 million grader.
Ja.
Vi sidder i midten af Mount Doom. Og det er lige så meget for lige at tone rent flag til alle eventuelle somi-videoer, der kommer fra den her episode. Hvorfor ligner det, at de deltager i VM i sauna?
Ja.
Og det er der en grund til.
Jamen, det kan de ikke se, fordi linsen den er dukket.
Ja, altså. Præcis. Der er pornofilter fra 70'erne på hele lortet.
Ja, det er ekstremt varmt.
Til gengæld så har jeg nogle refreshments.
Fedt.
Til lige at tage brøden af det. Det her, det er en øl, der hedder Effiseman.
Effiseman.
Som jo er sønderjysk.
Som jeg har fundet ud af betyder fugleskramsel, og ikke er et andet ord for kustiv.
Nej, det er det. Det kan det også godt være, men han er sgu tør. Det er simpelthen en hvidøl, som vi har fået af vores fantastiske lytter. De kom efter showet Sønderborg med den her fantastiske øl. Den er fra Midtfyns Bryghus, kan jeg se på, jeg tror det er noget private label noget. Fordi der står Midtfyns Bryghus på kapslen, men der står ikke noget på selve flasken, hvilket jo altid er spændende.
Okay.
Der står det Huset Andersen.
Men Effiseman, det er også fra Sønderjylland, ikke?
Det er sønderjysk.
Så ja, og Midtfyns, det stemmer heller ikke helt overens.
Nej, men det kan også være, at de bare stjålede de her kapsler fra Eddie, der kører Midtfyns Bryghus. Men det er simpelthen to fantastiske slagteriarbejdere ude fra Blansar, der kom med det her sæt, så vidt jeg husker det. Og de var nogle spændende typer, og jeg er vild med dem. Ja, det skal jeg bare lige sige. Det er også fordi, de har tatoveringer helt vejen op ad halsen. Så jeg er nødt til at sige, at jeg synes, det er fedt.
Det er de mest spændende typer, vi har mødt.
Ja, præcis. Men det var, jeg synes faktisk oprigtigt, de var nogle awesome gutter.
De var virkelig, virkelig søde. Ja, jeg
der er lidt øl.
Ja.
Hvidøl.
Den dufter virkelig
godt. Den dufter dejligt. Skål.
Skål.
Ja. Den kunne godt lige have været 4 grader koldere. Det undskylder jeg.
Ja, nu har den også stået på bordet i 5 minutter. Så...
Ja, præcis. Og jeg sidder og gnæder den med mine fede fingre.
Det skal du også stoppe med.
Skulle lige så sige. Altså, det er der jo folk, der har sagt til politikere i årtier, men det har jo ikke virket.
Nej.
Så hvorfor skulle det virke på mig? Peter,
ja.
Har du noget med til mig?
Det har jeg.
Fedt. Er det en historie?
Det er det.
Okay, satans.
Og vi er simpelthen ude i en vaskeægte toer.
What up?
Fordi for nogle måneder siden, der udgav vi jo et afsnit om dumme nazivåben, hvor vi kiggede nærmere på det her Wunderwaffe-program, som nazisterne satte gang i under 2. verdenskrig.
Den har jeg prøvet at spise, sådan en.
Mm?
En Wunderwaffel.
Den er bare god.
Den er bare fucking god.
Der talte vi om den her lydkanon. Vi talte om en dødstjernelaser, et fly, der var lidt for tungt i røven, og så et gigantisk pusterør, der skulle puste fly ud af luften.
Ikke? Ja.
Og i den forbindelse, der lovede jeg jo, der ville komme en tor. Så det er faktisk den, vi får i dag.
Så det er dumt dummere to.
Ja.
Nazi edition.
Ja, altså, jeg har faktisk lige twistet den lidt. Fordi vi vender,
okay.
Vi vender lige blikket den anden vej.
Nå,
og kigger
fanden.
Over mod de allierede, hvor der er mindst lige så mange dumme våbenprojekter, som der var i Nazi-Tyskland.
The Brits.
Ja. Men det er jo fordi, den her tidligere episode, den blev vildt godt modtaget. Det er faktisk det afsnit, der har fået allerflest lyt overhovedet inden for den første uge, vi nogensinde har udgivet. Så jeg tænker, at nu gentager vi succesen.
Hold kæft, hvor kan jeg godt lide nazivåben.
Det kan også være, fordi vi spiser kage, mand. Det kan jeg ikke afvise.
Det er også, fandme også et... Åh nej, har du en endnu større kage med den her gang?
Så her kommer...
Det er så en Amin Jensen-kage. Så meget højde. Hvor er det sindssygt.
Du har slet ikke lagt mærke til, at jeg har erstattet væggene herinde med sådan et hekseagtigt kagehus.
Det her det er simpelthen en episode af Will It Cake. Du har simpelthen fået lavet hele scenografien om til kage.
Ja, ja. Prøv at skære mikrofonen over.
Det optager slet ikke. Ej, hvor sindssygt. Nå, jamen, så ikke nazi.
Okay. Ikke nazivåben, ja, lige præcis.
2. verdenskrig, dumme våben edition.
Ja, vi skal lige få samlet en tråd op fra det forrige afsnit også.
Ja, tak.
Fordi dengang i det her afsnit om dumme nazivåben, der kastede vi det ud til lytterne, om hvad de mente, der var det dummeste af de her nazivåben. Og det var, kan jeg få en trommelvirvel? Det var solkanonen.
Nå, jamen dog.
Den rigtige dødstjerne, der vandt med et ret stort overtal af stemmerne.
Ja.
Så tillykke til solkanonen. Vi sender en medalje på 8x8 kilometer afsted til 1940'ernes Tyskland.
Jeg ved ikke hvorfor. Men det lyder som en håndværker fra Vestegnen, der tager rigtig, rigtig meget solarie.
Ja.
Solkanonen.
Solkanonen.
Hvis vi har nogle enormt solbrune håndværkere fra Vestegnen på linjen, så smid lige et billede, hvor I lige skriver hashtag solkanonen.
Ja.
Fordi det er dit øgenavn fra nu af, og du må gerne få det. Og så når der er nogen, der siger, hvorfor kalder det dig egentlig i solkanonen, så siger I, det er kraftigt, fordi jeg opkaldte efter sådan en nazivåben fra 2. verdenskrig. Så siger I, okay, jeg bakker lige. Jeg skal gå nu.
Meget fra Amager, ikke?
Fra 70'erne åbenbart også. Nå, Peter.
Ja, vi er simpelthen ude i den svære tor, bare lige for at vende tilbage. Og bare lige for at shake things up, så drejer vi perspektivet over i den anden lejr. Vi skal snakke om idiotiske våbenprojekter hos de allierede.
Yes.
Den afgang. For hvad sker der, når en helikopter og en jeep elsker hinanden rigtig meget? Hvilket afkom får det, når man vender tingene 180 grader og pludselig bygger Titanic om til isbjerget?
Hvad?
Og hvad sker der, når en ethjulet cykel får lyst til at gå ud med et brag?
Godt, det er et mest eksplosivt klon på bloggen, mand.
Det er nogle af de spørgsmål, som de allierede de stillede sig selv under krigen. Og i dag, der skal vi besvare dem alle sammen. Og ja. Det er sådan, det her, det blev nok... Men vi kunne ligesom følge historien om Wunderwaffe i det forrige program, men fordi at der ligesom der er mange flere hold, kan man sige, i de allierede, der hver især har sit eget våbenprogram, så har jeg ligesom prøvet at fokusere det en lille smule.
Så det er simpelthen en joint effort på at være idioter?
Ja, så vi fokuserer ligesom snævert ind på britterne.
Okay.
I den her episode.
Ja, tak.
Så kan det være, der kommer ind om amerikanerne også, fordi de er jo også bændegale.
Ja, for satan.
Men lad os bare komme i gang. Vi skal til Storbritannien. Vi skal til 1943. Vi er på et afgørende tidspunkt i krigen. Britterne har formået at holde stand mod aksemagternes bombardementer af øen, og slaget om Storbritannien er endt med en kæmpe kindhest til Hitler. Samtidig så har krigen spredt sig ud over Europas grænser til Asien og ikke mindst til Afrika, hvor britterne er gået i land ved Tripoli i Libyen og har påbegyndt invasionen af det nordlige Afrika.
Ja.
Alt peger på, at hellet er ved at være løbet ud for den sure østriske maler med blækpletten under næsen. Samtidig med alt det her, så begynder de allierede sig småt at forberede deres invasion af Europas fastland. Der går godt og vel et års tid, før det der finder sted. Men allerede i sommeren 1943, der sætter de gang i invasion af Sicilien ud for Italien.
Yes, man skal sige nu alt det der.
Ja.
De er meget sådan, Stig Tøfting, hvad angår invasion, for de går efter benene.
Ja, lige præcis.
Det er plæneklipper-approachen. Jeg kan så godt lide det.
Det er det, altså, at Mussolini han ikke byggede en mur ned langs med kysten i Italien og kaldte det for benskinden, det er... Det er en skandal.
Ja, det er også, altså igen, som en ikke officiel Aarhus podcast, dermed også en semi-officiel AGF podcast, så vil jeg bare lige sige, jeg tror ikke, de er op. Kom så, de vige! Fordi det lugter lidt forkert.
Ja, det var mere på den anden side,
det kan man ikke, når man inviderer nazisterne.
Alt det her, det er selvfølgelig godt jobbet på vej af nogle falske oplysninger, som de har plantet på en død mand syd for Spaniens kyst i Operation Mincemeat, som vi har talt om før.
Ja, tak.
Det hele, det kører bare. Britterne er tilbage i krigen. De har en helt stor fuck you-attitude med i
De har Bjørn med i offensiven.
Ja.
Vostek, han bliver jo sat ind her.
Ja, ja,
så det
gør
er perfekt,
han også.
Ja.
Alt det her, det kræver, at de er i stand til at bevæge ret store mængder af forsyninger og køretøjer over ret store distancer.
Mm.
Og derfor så kaster de sig ud i at udvikle helt nye våben og udstyr til lige præcis det her formål.
Ah.
At transportere materiel på en effektiv måde.
Ja.
Og der henter de lidt hjælp fra Hitlers hjemland, nemlig Østrig. Fra en gut, der hedder Raoul Haffner. Han er ingeniør og født og opvokset i Wien. Han er uddannet i det østrigske lufttrafikselskab, men er egentlig ikke som sådan interesseret i fly.
Nej, det er lige meget. Man kan også godt være ansat i SAS og så ikke gå op i, du ved, noget.
For eksempel det, livet.
Kundeservice.
Alle, der arbejder i SAS, de mister jo interessen i alt.
Ja, det, og det er...
Du var jo en glad fløjtespiller, før du startede SAS. Ja, jeg puster ikke mere.
Nu er det bare sådan noget. Præcis.
Vi har også sagt, den skal du stoppe med at spille, når du er ombord på flyet.
Det folk bliver fucking ængstlige, det lort, der gider du fucking lægge pæn for en med, kammerat.
Ja, men det er som om for ham her, Raoul Haffner, det interesserer ham ikke rigtigt, det her med, at propellen ligesom sidder ude i spidsen.
Nej, han er mere ovenpå, kind of guy.
Ja, det der virkelig interesserer ham, det er, hvis man lige vender den 90 grader, så den peger lige op i luften. Han er nemlig helt besat af helikoptere.
Det forstår jeg da godt.
Eller retter ideen om helikopter, fordi på det her tidspunkt, der er helikopter ikke rigtig en ting endnu før krigen.
Der er nogen, der har prøvet.
Ja.
Jeg nævner i flæng. Da Vinci.
Ja.
Jakob Ellehammer. Og jeg kunne ikke blive ved.
Nej.
Det er meget noget ude på en pløjemark, der har væltet noget.
Ja. Ja, det er rigtig meget nogen, der, ja, der har haft en blæser i soveværelset, der så er væltet og sådan lettet, ikke?
Ja, altså, ja, præcis.
Men tanken om at bruge en gigantisk propel til at skabe et fartøj, der kan lette og lande, det fascinerer Raoul Hafner. Mm. Altså, så han forlader faktisk sit job i flyindustrien for at fokusere på det, han kalder for rotorbladskoncepter.
Jeg håber på en eller anden måde, det inkluderer andre ting end helikopter, for det lyder... Nå, okay. Om det kan godt være, at han havde gang i et eller andet helt sindssygt.
Nej, det er kun
en stor minihakker,
ja,
eller et eller andet.
Blender. Ja, nej, det er primært helikopter.
Så tager du bare din kål og kaster dem herind, ja. Og så har du bare kålslår.
Ja, så er der bare råkost. Nej, det er primært bare...
Okay. Men det er fordi ordet helikopter vil ikke er sådan... Det vil ikke rigtig...
Altså, man kan sige, at den første officielle helikopterflyvefart, den foregår først i 1930'erne, så vidt jeg husker.
Så den findes jo lidt.
Ja, så den findes lidt, men jeg tror ikke, man ligesom har sat sig ned og så sagt, nu hedder det en helikopter.
Nej, fordi altså, de er stadigvæk, altså, de kalder den stadig helikopter, ikke?
Ja, også fordi at det her jo 1920'erne, altså han begynder med de her koncepter.
Ah,
ikke?
Så,
ja. I 1928-29, der udvikler han faktisk en af de første prototyper på en helikopter.
Mm.
En enmandshelikopter ved navn Hafner Nagler Revoplane.
Åh, det lyder fedt.
Og den her opfindelse, den bringer ham virkelig på kortet blandt helikopterentusiaster. Hvilket lyder som nogen, der bader nøgen på en strand. Her i 1940'erne, der befinder han sig så i England. Han arbejder for et firma i Rochester, da han pludselig bliver arresteret og sat i spjældet for at være en enemy alien. Og det betyder ikke, at han er marsbor, der er
for han skal for ringe hjem. Der. For helvede.
Det betyder bare, at han er østriger. Og... derfor så anser den britiske stat ham som en trussel, og derfor så arresterer de ham for ligesom at...
Mest på potentialet.
Ja, for ligesom at finde ud af, hey, er du faktisk spion, eller er du bare østriger?
Ja, i stedet for at tage en snak med ham, så arresterer vi ham lige først.
Også fordi han arbejder jo i fly- og luftindustrien, ikke? Så det er ret vigtigt det der med lige at få dobbelttjekket, hvem det er, der går og piller ved deres fly.
Mm.
Kort tid efter, så giver staten ham et statsborgerskab, i stedet for at løslade ham. Og så sætter de ham i gang med at udvikle nye koncepter ind hos Airborne Forces Experimental Establishment. Der er sådan en ny afdeling for udvikling af flyvåben under det britiske luftfartsministerium.
Der kan man eddermame tale om et turnaround. Ja. Altså han går ind, fordi han måske skal eksportere, han skal smides ud af landet og går derfra med et arbejde.
Ja.
Det er sat mig alligevel vildt.
Ja, han havde et arbejde i forvejen.
Ja, men et nyt arbejde.
Ja.
Altså, han startede med at blive hunted og ender med at blive headhunted. Det er sgu da meget godt.
det er da super fint. Altså, han startede jo med at komme i links, og så endte han med LinkedIn. I 1942-43 stykker, der får han så til opgave at udvikle et fartøj, der kan bidrage med at transportere mandskab, forsyninger og materiel til de nye fronter i Sydeuropa og Afrika. Og det, der ligesom er med Airborne Forces Experimental Establishment, det er det sådan et sted, hvor der ligesom er plads til fri leg.
Der er meget streg under experimental.
Ja, du kan bare slå dig løs, lave præcis det sindssyge projekt, du går her i tankerne. Altså, der er nogen, der står og siger, prøv at høre, abestyret cykelfly, er det en dårlig idé?
Det er en idé.
Det er en idé. Det er jo et rigtigt koncept, I arbejder på derinde på et tidspunkt.
Jeg skal bare lige have den igen, fordi jeg er ret sikker på, at jeg hørte, hvad du sagde. Det er abestyret cykelfly.
Ja, det bliver bare nævnt som bisætning i en af de her dokumenter, hvor der står sådan noget med, at de har prøvet at træne aber til at styre altså sådan pedal planes.
Det burde ikke være en bisætning.
Nej. Ja, men så der er ligesom ingen begrænsninger på, hvad idérigheden den kan komme på.
Problemet er, at der er en, der har lagt ud med abestyret cykelfly, ikke? Ja. Og så sker der det, at så kan ledelsen ikke, hvis de har givet grønt lys til det, så kan de jo ikke, så ikke backtracke på den.
Nej, det er sådan, det.
Det er for dumt. Hvorfor gav I så penge til det? Det er, fordi vi er for dumme.
Ja.
Okay, fint nok. Popcorn-styret undervandsfly.
Ja.
Fair nok.
Ja, du kan ikke gå fra abestyret fly til endnu bare en helikopter.
Nej, altså, det kan du ikke. Du har ligesom sat dig selv i sele på en eller anden måde. Ja.
Så Raoul, han får fuld mulighed for at lade kreativiteten slå sig løs. Og jeg vil sige, at en mand med ubegrænsede midler til udvikling og luft til det helt store kreative ombevægelse, så det, han kommer op med, det er virkelig elendigt.
Han er overraskende vanilla.
Ja, altså... Han er på grænsen til kreativ bankerot.
Nå.
Fordi Raoul, han tænker, okay, vi skal have noget, der kan flyve, lande relativt svære steder. Jeg tænker helikopter. Han tænker altid helikopter. Og så skal vi have noget, der ligesom kan køre, også lidt offroad. Jeg tænker Jeep. Og så opfinder han
Jeep.
The Rotor Buggy.
Jeepcopter.
Den originale Rufflecopter. Det er resultatet af, hvis en jeep og en helikopter elsker hinanden virkelig, virkelig meget.
Ja.
Og selvfølgelig også beviset på, at militærmateriel, det skal ikke bolle på tværs af race. Nej, hold dig inden for tanks.
Interracial military sex. Den ja. Det er noget gris.
Fordi Raoul, han kigger simpelthen og tænker, I have a jeep. I have helicopter. Helicopter jeep. The road buggy er simpelthen så dumt, som det lyder. Det billede, du får ind i hovedet lige nu, når jeg siger, helikopter møder jeep.
Ja, altså det er en jeep, hvor du ikke skal rejse dig op.
Ja, prøv at beskrive det, du tænker ind i hovedet.
Men jeg tænker jo, en jeep, det vil sige en klassisk militær, relativt firkantet militær køretøj, uden tag. Men så lige mellem bagsæderne er der en pin op, og så er der sådan en, altså, så er der en helikopterpropel på den.
Ja, det er 100% sådan der.
Præcis, er det fucking sådan der. Og igen, det er sådan, men det er jo en smart måde at sikre, at alle i herren fortsætter karseklippet.
ja. Og hvis du vil have råkost, så kan du bare lige række gulderåden op, ikke?
Men, ellers stik hovedet op.
Ja, det er 100% sådan der. Altså, Rotor Buggy, det er en jeep med en propel ovenpå.
Ja, smart.
Og det er også derfor, at den får det officielle navn ML-1042 Flying Jeep.
Og det er fedt.
Helt konkret, så er det en Willy MB Jeep, du ved, den klassiske mørkegrønne firkantede 2. verdenskrigs Jeep,
ja.
Som de så lige har smidt en 2,5 meter lang propel ovenpå,
ja.
For at lave en militær version af en propelhat. Og tanken er ligesom, at man kan bruge de her rotor buggies til ligesom at lande et sted, hvor terrænet er lidt ret ujævnt, så kan man så køre langs med landjorden og bruge dem i de tilfælde, hvor du normalt vil bruge en Jeep.
Ja.
Så det er ligesom en god måde at få en Jeep ind på battlefield, kan man sige.
Ja, ja.
Og de siger også ret åbent. Det er en prototype, men hvis det viser sig at være nyttigt, så kan vi da ikke afvise, at vi putter propeller på flere køretøjer.
Se, det er jo smart lige at holde døren åben for, ja. For dummere ting, hvor det er sådan lidt, hvad med hangarskib, hva?
Vi kommer til et dumt hangarskib
til. Ja, jeg skulle lige til at sige, har du set Marvel-universet? Is this awesome or what? Det er jo vitterligt bare propellhangar.
Det er jo bare the rotor hangarskib.
Det er det jo. Men sådan er det, og det hjælper også på det, når man får en eller anden episk komponist til at lave musikken, ikke?
Jo.
Ja, det tror jeg ikke, der har været til Roto Jeep.
Ej, der har været en slow mand med en basun, ikke? Der var
Han har været så træt. Han har ikke givet. Åh, hvor fedt.
Prototypen på den her Rotor Buggy, den blev bygget hos R. Malcolm & Co., der er sådan en kæmpe fabrik, der producerer militær luftfartøjer.
Ja.
Og får officielt projektnummer 1042 Special Rotating Wing Glider hos Luftfartsministeriet.
Ah, ja.
Og konceptet tager faktisk udgangspunkt i nogle projekter, som Raoul tidligere har arbejdet på hos Airborne Force Experimental Establishment. Nærmere bestemt det, som Rude kalder for The Roller Series.
Nu ser jeg bare noget, ikke? Ja. Han har, ligesom jeg har, min datter har sådan en, hun har sådan en bog med påklædningsdukker, hvor man ligesom tager, så er det ligesom et menneske, og så kan man putte forskellige tøj på den,
ja.
Som er sådan noget, man kan klistre på.
Ja.
Det er jo det, han har her, hvor han bare har, altså 55 random ting, og så en helikopter. Hvor der er sådan, helikopter, kat.
Ja.
Ja, det virker dumt.
Det sætter propellen på tingen.
Ja, det er præcis. Det er halen på æslet.
Det er simpelthen, han har simpelthen en serie af tidligere forsøg med at propeller ovenpå på diverse ting, ikke?
Bare fordi du har puttet propeller på 7 ting, er det ikke en serie.
Nej, så det er ikke første gang, han har forsøgt at lave en pen, pineapple, apple pen med helikopterrotorer og andet krigsmateriel. Blandt andet så har han udviklet det, der hedder The Rotor Chute, der simpelthen er en faldskærm, der også er en helikopter.
Det er på en eller anden måde kontraintuitivt. Så du kan falde ned, og så kan du komme op igen.
Det er simpelthen, fordi man manglede silke til at lave faldskærme af, så man kiggede efter alternativer.
Nå, så den modvirker, ja. ligesom de der retro-rockets, som der er på altså moderne spaceflight, at den kan lande sig selv.
Ja,
så er der, der er ligesom modraketter, der ligesom får den til at lande stille og roligt.
Ja, ej, det er alt for avanceret, det du tænker.
Nå ja, jamen, den drejer bare rundt, sådan at luftmodstanden er mindre.
Den her rotor-tube, det er det, der hedder en rotordrag eller en rotorkite.
Ja.
Det er simpelthen sådan en kabine med rotorblade på toppen. Den kan ikke selv lave opdrift.
Nej.
Så den fungerer ligesom med et svævefly, at du bruger et andet fartøj til at skabe opdriften, så bruger du så propellen eller rotoren til at styre den efterfølgende.
Ja.
Og den her rotor tube, den er specifikt designet til, at du sætter dig ind i den, så kaster de dig ud fra et fly, og så kan piloten, eller ham der sidder i den, ligesom styre den ned og så lande bag fjendens linje. Ikke?
Jeg tror, nu siger du, der er meget fin linje mellem styre den ned og styre den ned.
Ja.
Og jeg tror, det er meget 50-50, hvad det bliver til.
De falder med stil.
Det er meget på slide-jagtige ting, vi er ude i her.
Ja,
er det
er det.
Ja.
De ender med aldrig at blive taget i brug, de her rotor tubes, selvom der bliver produceret omkring 10 prototyper af dem. Men det er ligesom det her koncept med at parting med en helikopter, som Raoul tager med videre til rotorbuggyen, som faktisk heller ikke er en helikopter. Det er også en rotorkite i princippet.
Okay.
Derudover så laver de nogle test på jeeps forud for, at de kaster sig over på den her rotorbuggy. Bladen så undersøger de, hvor langt man egentlig kan smide en jeep, uden at den går i stykker.
Altså uden noget propel?
Ja, uden noget propel. Det viser sig, at en jeep den kan falde cirka 2,5 meter, uden der er noget, der går i stykker.
Det var overraskende lidt.
Ja. Jamen, jeg tror også, det er sådan noget med, uden sidespejl knækker af. Jeg tror,
det er
nogen form for skade.
Lav tolerance.
Ja. Og det vurderer de ligesom er godt nok til, at det vil kunne lade sig gøre at lande det her fartøj, uden at jeepen går i stykker.
Ja.
Og så monterer de den her propel på toppen. De sætter et haleror og finder på, og voilà, så er den klar til at blive testkørt slash fløjet.
Jeg skulle lige så sige, som du siger, det er en rotorkite, ja. Så den skal ikke ligesom kunne flyve igen. Den skal egen opdrift.
Den skal trækkes i gang, ja.
Ja, men det er bare for at sige, den, så ligesom en svæveflyver, så den kan i teorien ikke... Den kan smides ud et sted fra, så kan man egentlig pille lortet af den, og så kan man køre rundt.
Ja, bortset fra, at det er meningen, at det skal være permanent sat på.
Okay,
ja.
så ude på en slagmark skal man lige lave en svæveflyver startbane,
ja,
med en stor elastik, og man lige kan skyde dem afsted igen,
ja,
så kan I få noget højde på.
Yes,
ja, tak.
Lige præcis.
Okay.
Den måde, den fungerer på, det er ligesom, der er to personer til for at betjene den, og de har ligesom hver sit kørekort, kan man sige.
Okay.
Den ene, han skal styre den her bil på landjorden, og den anden, han skal så flyve helikopteren.
Ja.
Fordi det bogstaveligt talt er en helikopter og en jeep, der er sat sammen, så der er ligesom to forskellige styresystemer, og to forskellige steder, du sidder og styrer det.
Og det er ikke ved siden af hinanden? Det er ikke ligesom en kørelærer, hvor du
nej.
Så...
Nej, okay. Nej, du sidder nede i jeepen og kører jeep, og så sidder der så oppe i helikopteren op ovenpå og
kører
helikopter.
Så ham, der sidder nede og kører jeep, han sidder også, mens ham den anden kører helikopteren, så sidder han bare og håber, at sikkerhedsselen den holder. Han har virkelig fået første
gang. Han får så virkelig en oplevelse, når den flyver gennem luften.
Ej, for satan, mand. Okay.
Den første testflyvning, den foregår den 16. november 1943 ved det her R. Malcolm & Co. i White Waltham i Berkshire. Og den måde, de ligesom får den her rotorbuggy i gang på ved den første testflyvning her, det er, at de spænder den bagefter en kranvogn.
Ja.
Der så kører i fuld fart, indtil de tænker, at rotorbuggyen den ligesom svæver. Så skal de have gang i propellen, og så kan de ligesom flyve selv. Men i den første test her, der viser det sig, at den her rotorbuggy, den er relativt tung i røven.
Ja.
Så det lykkes overhovedet ikke at få den her jeep til at lette sig en millimeter ved at blive trukket af den her kranvogn.
Nej, så nu er de bare bygget en parasol ovenpå en, ovenpå en jeep.
Ja, så den drøner bare stadig bag den her kranvogn, så det ligner mere, altså det er ikke så meget en launch, det er mere en jeep, der er gået stå op og fået hjælp af vejhjælpen, ikke?
Fedt. Du skal flyve som en falk, ikke blive hentet som en falk.
Ja.
For helvede.
Nå. Det var ikke den store succes.
Nej.
Så der går lige halvanden uge, så prøver de igen. Den her gang, der har de så skiftet den her gamle, rustne, bumle kranvogn ud med den nyeste Bentley sportsvogn. Så har de bygget en kompressor ind i motoren på den her Bentley, så der lige kommer ekstra tryk og mere ilt ind i motoren, så den kan køre endnu hurtigere, end den kan i forvejen. Det er faktisk en Furious med NOx.
Ja.
Så spænder de den her rotorbuggy bagpå, og det lykkes dem lige akkurat for den her helikopterjeep i luften. Så sender de den afsted. De kapper sig med en snor, da den ligesom svæver bagved. Og så lykkes det faktisk rotorbuggyen at få en topfart på omkring 70 km i timen i luften. Ja. Og ved senere testflyvninger, der spænder de den faktisk også bag på et bombefly, hvor de kan få den helt op på 105 km i timen, og en nogenlunde sådan konsekvent højde, den selv kan holde sig på 120 meter.
Okay. Is.
Ja.
Fucking is, og skulle sidde i det der lort.
Ja, der var en eller anden, der blev spurgt, vil du flyve jeepen? Og så han tænkt, hvad?
Du bliver nødt til at bruge flere ord. Det var ikke nok ord.
Nej.
Det er nødt til at sige. Spændende. Men du er nødt til at sige noget mere.
Faktisk så blev rotorbuggyen stemplet som en succes i mange af de her tests, fordi den virker.
Jeg skulle sige, altså hvis du har givet en altså jeg vil sige for alle, hvis du giver et terrængående køretøj en propelhat på og lortet ikke bare brænder op. Så er det en succes. Ja.
Men alligevel så bliver den aldrig taget i brug.
Nej,
fordi den simpelthen bliver overhalet indenom. Fordi mens Raoul og de andre, de har gået og leget med den her idé, så er der andre, der har taget en idé, som de allerede vidste virkede og bare udviklet på den. Så i 1944, der kommer der det, der hedder The Waco Hadean Glider, der simpelthen er et kæmpe svævefly,
ja,
der kan bære både store mængder af mandskaber og masser af materiel, og derfor så er det lidt sådan, nå. Så har vi jo ikke brug for helikopterjeepen alligevel jo.
Nå, ja. Ej, det er fint. Vi fik brugt halvanden måned.
Og... Ja. Ja, så de ender med at droppe ideen om rotorbuggy efter... Godt, de kunne have arbejdet på den i lidt over 2 år.
Nå ja, men Raoul skal også have noget at leve af jo.
Ja.
Så det er meget godt. Og den der ko, han havde givet en propel på, det virkede som et dumt projekt.
Ja, det er selvfølgelig ærgerligt, kan man sige. Men bare fordi den her idé ikke fik luft under vingerne, så betyder det ikke, at Raoul Hafner han, har droppet ideen om den her propelkasket-approach til militærmateriel.
Nej.
For nogenlunde samtidig med, at de er i gang med at teste rotorbuggyen, og ligesom kan se de første antydninger af, hey,
det kan vi godt. Det,
der er faktisk noget om snakken, ikke? Der laver han optegnelser til det næste skud på stammen i Rota-serien. Nemlig The Rota Tank.
Ah, ja.
En Vickers Valentine kampvogn med en 50 meter lang propel ovenpå.
Det er en lang propel.
Det er en fucking lang propel.
Den bliver svær at lande nogen steder. Skulle jeg have 100 meter diameter et eller andet sted? Bare lige noget frihøjde et sted?
Ja, ej, altså det er jo så diameteren, der er 50 meter.
Nå, ja, ja, ja. Nå jamen, det gør det er klart, det gør det dobbelt så nemt, men stadig umuligt.
Og det er ligesom tanken, det skal være det næste projekt, når rotorbuggyen den ligesom er godkendt og taget i brug, så bliver det så den her tank, de skal kaste
han
over.
Han kan meget én ting, hva'?
han har rigtig meget en one-trick pony. Han er meget sådan, har du andre idéer? Propel på motorcykel?
Det er sådan, det er lidt ligesom den der sang med Crazy Town, Butterfly, som er udgivet i originalversionen, og så i 600.000 remixes.
Ja.
Det gør ikke Crazy Town til et godt band.
Nej.
Det betød bare, at nu findes der både en stangtennis og en slime-version. Ja. Og det var jo den snævre reference til de otte, der har...
Og ingen af dem er særlig fede, ikke?
Nej, præcis. Men du skal huske på, at Crazy Town er ikke bare et stangtennis-band, vel?
Nej. Men Raoul Hafner her, han dropper også ret hurtigt ideen om The Rota Tank igen, fordi han finder ud af, at der findes ikke nogen køretøjer, der vil kunne trække den her helikopterkampvogn hybrid op i en hastighed, hvor den vil kunne lette.
Nej.
Så ideen om at putte helikopterblade på alting, den dør lidt her. I hvert fald indtil 1947,
for helvede,
hvor en high school studerende fra New York, som den første nogensinde, lykkes med et koncept med at putte propel oven på noget. Han udvikler nemlig propelhatten.
Ah.
And the rest is history.
Skulle jeg sige, den er jo, og det er der mange, der ikke ved, men den er jo en meget, meget tynd nylonstrop fra, at du kan flyve rundt med den.
Ja, ja.
Det er der bare mange, der ikke ved, at hvis du har en propelhat på og løber tilpas hurtigt, så kan du faktisk gøre det let.
Ja, ja.
Og jeg kan kun opfordre alle, der har en propelhat, eller dem, der ikke har, de kan skaffe en, til at begynde at teste det her af, og se, hvor hurtigt skal man egentlig løbe for at komme til at let.
Ja.
Og det har ikke noget at gøre med, at jeg synes, det kunne være grineren at se grænvoksne mennesker rende rundt med en propellerhat og forsøge.
Du kan spænde dig selv bag på en Bentley, og så give den nox, og så se, om du ikke...
Måske lige sådan en rulleskøjte på, eller et eller andet.
Ja. Bare husk at spænde hatten fast. Ja, husk
det,
rem.
Det er simpelthen remmen, der gør det. Ja, præcis. Det var en...
Men siden da, så har propellerhatten jo ligesom været det mest succesfulde bud på, hvad man kan putte en propel ovenpå.
Ja, jeg vil sige, en helikopter er også et godt bud.
Udover helikopteren.
Nå, ja.
Men The Rotobuggy er langt fra det eneste køretøj, som britterne udviklede under krigen, som virker en smule sært. For man kan sige, det kan godt være, det er en underlig idé med en helikopterjeep. Men hvis nu det ikke går, så kan du altid bare bruge den som jeep, jo.
Det er det. Altså, ja. Det er vildt, en nedstryger og så 4 minutter.
Ja. Den har jo alle 4 hjul intakt endnu, kan man sige.
Mm.
Så meget kan man ikke sige om The Pandantrum.
The Pandantrum?
The Pandantrum. Fordi The Pandantrum var simpelthen en form for hjul, propfyldt med sprængstoffer, som du kunne sende mod fjendens linjer, og så tage med af. Det er The Wheel of Death.
Det er bare nogen, der har set af, Jack. Hvor ned i traktordæk.
Med traktordæk ned i,
så... Ja, præcis. Og så bare, i stedet for Heinan ryge ind i dækket, så er det bare fyrkeri for sidste efterår.
Ja, 4 pakker hæs.
Ja, præcis.
Hvis man, okay. hvis man har set den her film Rubber, der handler om et ondt bilhjul, en fantastisk film, du kan tage at se i øvrigt.
Hvis man har set filmen om et ondt bildæk.
Så den er sgu meget tæt på, hvad virkelighedens ekvivalent til det. Altså forestil dig det her osteløb i Gloucester. Bare hvis du bliver ramt af osteløb, så sprang dit ansigt af, så det er jihad med alufælge. Det er...
Jeg kan godt lide, at du sådan foreslår, at Gloucester Cheese-løbet, at det er sgu vitterligt. Altså, det mangler jo bare, der mere vold og mere personskade.
Det er ikke farligt nok.
Ja. Nej, præcis. Jeg ved ikke, jeg vil bare lige plukke det, hvis man ikke har set det endnu. 2025-udgaven af det her er jo lige blevet afholdt for en måned siden eller sådan noget. Der er et fuldstændig vanvittigt klip med en eller anden kammerat, hvor man tænker, nu rammer han jorden, og det gjorde han så ikke. Han overroterer lige med lidt for meget.
Ja.
Og det er den video, vi er blevet sendt. Jeg tror, det er den video, der er flest, der er sendt til os.
Mm.
Og jeg er jo kommet til at love i et afsnit for cirka 3, måske 4 år siden, at vi tager til det i 26.
Ja.
Og det er ikke en joke. Hvis det her projekt ikke er lukket inden, hvad er det, maj 26, så tager vi til England, og så deltager jeg i det lort der.
Ja, ja.
Fordi nu er mine børn også tilpas store, det sagde jeg også dengang, nu er mine børn tilpas store til, at far godt kan gå på invalidpension.
Der er jo sådan et klip med sådan, fra en naturdokumentar, hvor der ligesom er, du ved, sådan, der er sådan nogle fugle, der bor på en klippevæg, ja. Og så på et tidspunkt, så skal ungerne lære at flyve.
Så losser man den.
Og så falder den ligesom bare ned, og så bouncer den og bouncer hele vejen ned. Ja. Men det viser sig, at den kan holde til det. Det bliver dig.
Ja. Det er derfor, jeg ikke går på kur inden. Fordi mine brittle bones, de skal ikke eksponeres mere end højst nødvendigt.
Ja.
Nå,
ja,
dødshjul.
Vi er ved dødshjulet. Vi befinder os stadigvæk omkring 1943. De er allierede på vej ind i Europa sydfra. Men den nordlige invasion ind på fastlandet, den lader vente på sig. Og det gør den dels på grund af det, der hedder den atlantiske mur. Det er jo ligesom Hitler, der har armeret hele kysten fra det vestlige Frankrig til det nordlige.
Han har bare ringet til Aalborg Portland og sagt, jeg skal bare have det hele.
Lige præcis.
Det er hvor meget skal du have? Det hele!
Ja, og I skal bare køre det vest på.
Ja, præcis.
Det er en kombination af bunker, store kanoner, pigtrådshegn og det, der er værre. Det er det, som bunkerne på vestkysten ude ved Vesterhavet i dag jo er efterladenskaber fra. Og det er jo noget, som nazisterne netop har bygget for at modstå en allieret invasion af Europa.
Ja.
Og er hele grunden til, at de allierede overhovedet mener, at det er bedre at invadere Europa sydfra. Og i takt med, at de allierede begynder at forberede sig på den her invasion nordfra, det der senere bliver til D-dag, så begynder de selvfølgelig også at spekulere i, hvordan fanden bryder vi igennem den her betonmur? Fordi nogle steder, så er det jo, altså det er jo mure på 2-3 meters tykkelse,
ja, ja.
Der er på de her bunker. Og derfor så er du brug for et våben, der ligesom kan løbe i forvejen, og så springe lortet i luften.
Er du i gang med at sige, at det her det er en form for døds Beyblade? Så D-dag, det står for Duel-dag.
Det er Yu-Gi-Oh, men det er simpelthen
pis. Wrong franchise. Det er, undskyld, det er simpelthen, fordi det eneste anime, jeg har set den sidste uge, det er Om Shinrikyo. Så jeg, til gengæld er jeg fuldstændig skarp på den Jesus knock-off.
Ja, det er mere en stor yo-yo, der ligesom laver sådan noget, går tur med hunden direkte ind i døden, ikke?
Ja, præcis.
Jeg går med tur med hunden i helvede.
Ja.
Ja, jorden rundt og lige smatten på dig, ikke?
Ja, præcis.
Derfor så bliver Department of Miscellaneous Weapons oprettet i 1941 for at finde løsning på
det. Og det var dem alle sammen. Det var alle de andre.
Ja, jeg synes bare, det er et ret fedt navn, fordi det er altså, departementet for sådan alskens forskellige våben.
Det er meget sådan noget med, hvis der var nogen, der puttede en helikopter på en tank, eller hvis der er nogen, der lavede en paraply, som også var en riffel, eller en vaffelis, der også var en bombe.
Ja, det lyder som sådan fucking James Bond firma, ikke?
Ja, men, jo, men dårligere, mere klovnagtigt.
Ja, Austin Powers. De skal ligesom udvikle en række våben til det, de kalder for ukonventionelle situationer. Og det her departement får også ret hurtigt et kælenavn, nemlig The Weezes and the Dodgers. Fordi de primært udvikler antiluftskyts og ting, der ligesom beskytter.
Ja.
Altså ting, der væser, eller ting, der undviger. The Weezes and the Dodgers.
Okay.
Ja. De her Weezes and Dodgers, de bliver sat for den her opgave med at finde på et våben, der kan hjælpe de allierede med at nedbryde de tyske bunkere.
Mm.
Og det er en ret svær opgave faktisk, fordi de får ret hurtigt renset frem til, okay, hvis du vil springe et hul i sådan en betonmur med den samme kraft som en kampvogn vil kunne, så er du nødt til at cirka et ton sprængstoffer.
Det er meget sprængstof.
Det er meget sprængstof.
Ja.
Men fordi du ligesom skal bruge det i et angreb, hvor du går i land på en strand, så kan du ikke bare bruge en kampvogn, fordi den kan jo ligesom ikke være med i de her landgangsbåde. Altså, den når jo at blive smadret, inden den overhovedet kommer i brug, ikke?
Har de overvejet en 50 meter bred propel?
Så flyver den ind.
Inspector Gadget. Go, go, Gadget, Bunker Buster.
At de ikke har kombineret de her to idéer, det synes jeg er en skandal.
Ja.
Samtidig så vil det være stort set umuligt for almindelige soldater at komme tæt nok på, til at de kan bære de her sprængstoffer frem for landgangsbåden.
Fordi det er et ton.
Ja, det er et ton, så der skal mange til.
Ja.
Og med 99% sandsynlighed, så vil der så ligge et ton sprængstoffer ude midt på slagmarken.
Ja, det er noget lort.
Og springe i luften, ikke?
Ja.
Så de skal ligesom finde på et våben, der ligesom kan sendes afsted fra de her landgangsbåde i det øjeblik, de kommer i land, men som også kan bære nok eksplosiver til at gøre kæmpe skade på de her bunkere, og samtidig være kompakt nok til, at de ligesom kan have den med ombord.
Ja.
Så gutterne inde ved departementet for diverse random våben, de sætter sig ned og går i tænkeboks. Og jeg ved ikke, hvor ideen kommer fra, men jeg går ud fra, at der er nogen, der på et tidspunkt har sagt, ved I, hvad er det mest effektive transportmiddel er? Et hjulet cykel. Hvad hvis man erstattede sadlet og gøjleren med en kombination, der kan blæse folk til Kingdom Come?
Okay, så det er ikke sprængstofklovnen Boboom.
Nej.
Satans.
I hvert fald, så finder de frem til det, som de kalder for The Pandandrum.
Ja.
Det er, nu sagde jeg, det var et hjul. Det er teknisk set to.
Er der støttehjul på?
Det er ligesom to træhjul, der er 3 meter i diameter, og så er der ligesom en pind imellem.
Ja.
Ja. Så det er to træhjul med stål.
Det er en trækaksel.
Ja, det er en aksel, kan man sige, ikke? Og så er der ligesom spændt en olietønde mellem de her to hjul, som er fyldt med sprængstoffer.
Ja.
Og så kan du ligesom sende den afsted mod de her bunker og springe hele lortet i luften.
Men kan den køre selv?
Der nævner du vist lige noget. Men bare rolig. Det løser de her ingeniører på både den mest geniale og mest idiotiske måde.
Ja.
Fordi de gør simpelthen det, de tænker, hvad er den bedste måde for den her krudttønde på hjul til at bevæge sig på? Hvad med flere eksplosiver, som vi så sætter ild til?
Okay.
Fordi rundt på de her hjul, der er der simpelthen spændt små raketter på hele vejen rundt.
Ah, så det er sådan, det er de der solhjul, man kan købe til nytår.
Jamen, det er næsten sådan nytårsraketter. Det, der hedder korditter. Og så når du ligesom affyrer den, så får du ligesom hjulene til at køre sindssygt hurtigt rundt. Og så kommer den her tønde bare afsted mod tyskerne.
Det er meget, meget vigtigt, at du antænder dem samtidig. Ja. For sådan ikke bare kører til højre.
Ja. Er det noget lort?
Eller den begynder bare at dreje rundt om sig selv.
Ja, det er meget en 1, 2, 3 nu-agtig situation.
Ja, det kunne man løse elektronisk, men der skal jeg godt mærke, at de er meget på at gøre det selv. Ja,
der er fut i de her hjul. De her videnskabsfolk, de anslår, at den her Wheel of Death, den vil kunne få en tophastighed på sådan 100 km i timen.
Ja, det er også fint.
Og det er så beregnet ud fra 1,8 tons krudt ombord.
Det er også meget krudt.
Og det her våben, det er så fucking mærkeligt. Jeg kan ikke beslutte mig for, om det er noget af det sejeste eller mest idiotiske, jeg har læst om. Det er bogstaveligt talt en fastelavnssynder og røvetræt af for tæsk hvert forår, og nu har vi besluttet sig for at tage hævn gennem kamikaze.
Ja, altså, det er ligesom sådan en fireship bare på jorden. Det er sgu meget stærkt. Jeg troede, at de ville lave ligesom et bildæk med sprængstoffer indeni, og så en aksel i midten, og så bare ligesom en Beyblade.
Ja.
Altså, så sæt den på, ligesom en bil, og så bare få den op i 200 km hastighed, så slip den.
Byg den der ind, du ved, der er i legetøjsbiler, hvor du kan trække den tilbage, og så kan den køre frem.
Ja, præcis. Ja.
Nej,
det er meget bedre med raketter.
Det er meget bedre, du skal stå og lege med ild ved siden af krudttønden med 2 tons krudt.
Ja, præcis. Det er en fed løsning. Kæft, man ville gøre det så godt, hvis vi var ansat i The Department of Miscellaneous Weapons, hva'?
Ja. Men det er simpelthen på en eller anden måde en gammeldags kanon, bare hvor kanonen den godt kan lide det helt up close and personal.
Ja, det er også fint nok.
Og jeg er ikke den eneste, der ligesom er i tvivl om, hvorvidt det her våben faktisk er cool eller ej. Det tror jeg selv, de lidt er dem, der står bag. Fordi navnet Pandandrum, det betyder ikke noget.
Det er bare et ord.
Det er et volapyk-ord.
Ah, det er fedt.
Som de har hentet fra en sætning fra den britiske digter Samuel Foote. I 1954, der skriver han en sætning til sin kollega Charles Macklin. Fordi Macklin, han har påstået, at han har fotografisk hukommelse, så han kan memorisere alle tekster, han læser én gang.
Så det er sådan for at teste ham?
Ja, så det er for at teste ham. Ja. Derfor så skriver Samuel Foote en sætning til Macklin, som bare indeholder ord, han selv har opdigtet. For ligesom at teste den her evne til at gengive sætninger. En fucking lang sætning i øvrigt. Den lyder sådan her. So he died, and she very imprudently married the barber, and there were present the Pekingese, and the Jobilis, and the Garulis, and the Grand Pajandrum himself, with a little round button at top, and they all fell to playing the game of catch-as-catch-can, till the gunpowder ran out at the heels of their boots. Så folkene har simpelthen taget det her ord, pandandrum, som betyder absolut ingenting. Det er datidens ekvivalent til skibidi på en eller anden måde.
Ja, det er bare
så. Og så har de givet det et navn til deres nye supervåben. Og for mig, der signalerer det bare, at de tror ikke en skid på det, de har lavet. Det er sådan, hvad er det, jeg har lavet? Jamen prøv, jeg ved det ikke.
Vi kunne have kaldt den Karsten. Det blev bedre med pandandrum. Men det ligger noget med noget eksplosiver.
Der er noget, der tyder på, at det netop kommer af den her relation til den her sætning, der handler om gunpowder. Till the gunpowder ran out of the heels of their boots.
Ja.
Men det virker bare mega random at tage et vrøvleord fra en sætning for at henvise til et andet ord i den samme sætning. Det er lidt som at sige, klokken er uu. Hvad er den? Ja, den er lidt i 5, din idiot. Altså. Vi er ikke færdige med dumme navn, fordi den 7. september 1943, der bliver The Pandandrum nemlig testet ved et sted, der hedder Westward Ho med udråbstegn.
Westward Ho!
Det er en by i det sydvestlige Indland, som er den eneste by, måske i verden.
Der har et udråbstegn.
Der har et udråbstegn i sit officielle navn.
Jeg tror faktisk, jeg har mødt hende. Det lyder som en...
The Westward Ho.
Det lyder lidt som en forholdsvis promiskuøs dame fra Esbjerg.
Det er en lille by med omkring 1.500 indbyggere, der ligger helt ud til kysten. Og derfor så tænker det her departement for sygt underlige våben, at de kan bruge det til at teste forskellige ting i fred. Så kan de ligesom
ja, så er der kun 1.500, der bliver rigtig sure over, ja. At de laver eksplosive Beyblades nede på stranden.
De tester også nogle Bailey-broer, altså sådan udfoldelige broer, ah. Og forskellige måder at lave flydende havnebassiner og sådan noget på.
Ja.
Det, de så lige har glemt at tage med i overvejelserne, det er, at i sommermånederne, der er Westward Ho, det er en meget trafikeret feriedestination. Du. Det er altså Englands Karibien, du.
Ja, lykken.
Ja. Og de rammer direkte ind i Hellerup-ugen i Westward Ho.
Og for helvede.
Fordi da herren i sensommeren kommer rullende og gør sig klar til at simulere en landgang via stranden i Nordeuropa, så er stranden fyldt med folk, der er travlt med at sidde i bøllehat og slikke sol og undgå, at deres softice løber ned af deres tævepatter og sådan noget, ikke?
Altså uge 29 skagen.
Folk er bare på fucking ferie på den her strand.
Ja, det har det nogensinde forhindret herren i at lave test af eksplosiv, og de selv har fundet navnet på?
Nej.
Nå.
Det har det ikke. Nå. Men det betyder ligesom, at selvom det her våben egentlig er hemmeligt, så slipper hemmeligheden ret hurtigt ud. Fordi herren lige pludselig står der med et stort selvdestruktivt traktordæk, ikke, og ser vildt dumme ud. Altså, folk kommer, hvad er det dog, I har der? Jamen, jeg ved det ikke.
Altså. Jeg tror, bare kald den Karsten. Det er fint.
Men fordi projektet ligesom er blevet bustet, så beslutter departementet for Weird Ting så bare for at fortsætte med deres plan om at teste den her pandantrum.
Ja. Yeah.
Og selvom de advarer folk om, prøv at høre, det er faktisk farligt at opholde sig tæt på det her område, hvor vi tester det her, så afholder det ikke store flokke af turister for bare at stille sig op i klitterne og kigge på, hvad herren de går og leger med dernede på stranden.
Nej, det er jo også... Det forstår man jo egentlig godt.
Det er faktisk tæt på at ende helt galt, det her med, at det lige pludselig er blevet en publikumsport at se herren lege med deres nye legetøj. For under den første test, der har de jo ligesom fyldt den her tynde med sand i stedet for krudt.
Mm.
De har også kun halvt så mange raketter på hjulene, for de ikke helt ved, hvad der vil ske, når man tænder for den, egentlig. Og der sker simpelthen det, at da de tænder for lortet, så fyrer den afsted med en hastighed mellem 60 og 80 km i timen.
Ja.
Den fyrer bare lige ud, indtil raketterne på det højre hjul ikke rigtig kan følge med mere. Og så begynder den jo lige så stille at dreje. Og det bliver beskrevet, at hvis det andet hjul havde sat ud, så var den pløjet direkte op, den her kabeltrumle med dødsønske, direkte op i klitterne mod den her menneskemængde. Så det går endt helt galt, hvis ikke det var fordi han...
Er nogen af raketterne var blevet træt?
De prøver et par gange mere, men hver gang så er det som om, at deres nye supervåben, det kører lige ud i et stykke tid, før den så ryger ud af kurs.
Mm.
Faktisk den ene gang, der sætter det ene hjul så meget ud, at pandantrum simpelthen laver en 180-graders vending og kører tilbage mod dem selv.
Ja, det er lidt for spændende.
Det er lidt for spændende.
Ja.
Imens den gør det, så flyver flere af de her raketter på det her hjul, der er sat ud. De flyver så også
i alle retninger.
Ja, i alle retninger. Så det er jo bare sådan fucking et hjul, der kommer, og så fyrer den ud med ild til alle sider, ikke?
Ja.
Ja, så de her raketter, de fyrer afsted hen over hovederne på nogle af de her ingeniører, men også på de folk, der er mødt op for at kigge på. Altså flere af dem lander også i vandet, hvor de eksploderer med et kæmpe skrald.
Nå, ja, ja.
De tester igen og igen, men der er stort set ingen fremskridt. Og selvom de skifter nogle af delene ud i håb om, at for eksempel de her raketter på hjulene ikke flyver af igen, så hjælper det bare ikke rigtig noget. Pandantrum er lige så uforudsigeligt som en narkoman på et apotek. De prøver en periode med et tredje hjul. Ja, det tog lidt tid for dig at fatte den. Du er sløv i sommervarmen.
Jeg ved det godt.
De prøver en periode at sætte et tredje hjul på.
Ja, støttehjul.
Ja, det virker ikke rigtigt. Så sætter de nogle kabler på hver af hjulene i håb om, at man ligesom kan bruge dem til at styre. Det går rigtig fint, indtil maskinen river kablerne over, så går det knap så fint.
Oh.
Faktisk så prøver de endda også at gå byråkratiets vej og simpelthen nedskalere kravene til, hvad pandantrum egentlig skal kunne for, at det kan erklære sig at være en succes. Fordi oprindeligt så er det jo ligesom blevet pitchet som et våben, du kan bruge til at ramme fjendens bunker med relativt stor præcision.
Mm.
Og undervejs der nedskalerer de så kravene til, at okay, hvis den bare kører nogenlunde konsekvent i den samme retning, så er det fint nok.
Det er meget sådan en... Altså nu har vi jo en klimaminister, der gør det der.
Mm.
Det er en Lars Aagaard, tror jeg, man kalder det. Man bare siger, ja, men altså, jeg ved godt, der er nogle krav her og sådan noget, men hvis vi lige laver om på de krav, så er det faktisk en succes nu.
Ja, det er det. Så behøver vi ikke lave mere.
Nej, så jeg tænker, torsdag eftermiddag, så kan vi holde lang weekend.
Under den endelige test i januar 1944, der går det faktisk helt galt. Her er flere af flodens højtstående folk mødt op for at se det her nye våben med deres egne øjne. Og det går egentlig meget godt til at starte med. De ruller ligesom det her pandantrum ud i vandet og vender det ind mod kysten. Så tænder de det fyre afsted. Desværre så river tre raketter sig fri på det ene hjul. Og det gør pludselig, at den begynder at slingre helt vildt. Så rammer den ligesom nogle store huller i sandet, der skal simulere springkrater. Og det sender pandantrum helt på afveje. Direkte hen imod en kameramand, der er i gang med at filme det hele.
Så bliver det British Funniest Home Videos.
Men fordi han ligesom er i gang med at filme og kigger ind i sit kamera, så er han svært ved at vurdere afstanden til det her monsterhjul på vej imod ham. Så ja. Han tror egentlig, prøv at høre.
Den er langt væk.
Den er langt væk. Det første, han kigger op, han kan se, okay, den er fucking lige der. Han springer til side, Pandandrum fortsætter i en bue tilbage mod havet, hvor den så vælter om kul og eksploderer. Mens raketter fyrer ud fra det her brændende helvede i alle retninger. Og det her, det bliver simpelthen dødstødet for The Pandandrum.
Ja.
Det bliver simpelthen skrottet på grund af sikkerhedsbekymringer, som
jamen,
det lyder.
Ja, og det lyder jo retarderet at lave, altså at sige, vi skrotter et våben, fordi det er for farligt. Men det skal det jo. Det er jo nødt til at være sikkert for dem, ja, der affyrer det.
De er jo bange for simpelthen, at hvis de tænder den under en landgang, så vil den gøre mere skade på dem selv frem for fjenden. Og i et interview, som er lavet senere hen, der fortæller subløjtnant Neville Shute, som ligesom var hovedingeniøren bag, han fortæller, det viste sig at være et yderst effektivt våben. Et våben, der kunne dræbe mange og smadre alt, det kom i nærheden af. Vores eneste problem var, at vi ikke vidste på dagen, om det var vores ven eller fjende.
Ja, det er stærkt. Det er fandme stærkt. Altså, det er jo det der med, at man har en stærk spiller i Paradise Hotel, du ved bare ikke lige for ja, hvem.
Det er lidt irriterende, at man kan sige, succesen af din invasion, den afhænger af, om du er venner eller fjende med et traktordæk på den givne dag, ikke?
Ja. Hvis det er det, der afgør, om det i dag bliver et succes, så skal du finde på noget, så skal du have nogle nye venner.
Ja, faktisk så er Pandandrum så stor en fiasko, at der senere hen er blevet spekuleret i, hvorvidt det var med vilje, at den fejlede. Altså, det simpelthen var et våben, der var udviklet til, at det skulle være elendigt, for simpelthen at vildlede tyskerne.
Okay.
På det her tidspunkt, der er britterne en del af det, der hedder Operation Fortitude, som ligesom er sådan en stor misinformations-vildledelseskampagne mod Tyskland,
ja,
der skal få tyskerne til at tro, at de vil gå i land ved Pas-de-Calais i stedet for Normandiet.
Ja.
Og det her våben vil klart være bedst anvendeligt ved Pas-de-Calais.
Ja.
Så tanken er måske, at hey, de har gerne vil prøve at overbevise tyskerne om, vi går den her vej ind, vi har jo et nyt våben, det er rigtig lort.
Ja.
Og så gør de noget helt andet.
Hmm.
Men det siger noget om, hvor dårligt dit våben er, at folk de begynder at spekulere i, hvorvidt det var med vilje.
At de selv sådan, jamen det er faktisk, vi har gjort os umage for at være dårlige. Faktisk.
Vi skulle se, når vi gør os gode.
Ja, præcis.
Det er ikke til at vide med sikkerhed, og det er ikke bekræftet, men i hvert fald så er det ikke usandsynligt. I hvert fald vil det ikke være den eneste gang, at et idiotisk våben på en eller anden måde bliver omdrejningspunktet for en spektakulær militæroperation for britterne.
Nej.
Og det bringer os jo mere eller mindre elegant videre til det sidste våben, vi skal diskutere i dag. Yes,
perfekt. Så synes jeg lige, vi skal have lidt olie til den sidste, fordi det her, den fantastiske gave, vi fik af de to fantastiske personer,
ja,
der fulgte den her også med. Og jeg tror, der er nogen, der har lyttet godt efter i timen, fordi det her, det er de Struys belgisk stout. Ja. Den hedder Black Damnation No. 2. Mokka Bomb.
Mokka Bomb.
Og det er simpelthen en Belgian Royal Stout fra Flanders, som har ligget 2 år på Kentucky bourbonfade.
Wow, okay, hold da.
Så 13%, du får en lille bundslag. Skål.
Skål.
God historie. Det smager fandme godt, det må jeg da. Seriøst.
Det klæder den faktisk, at den ikke er alt for kold.
For kold, ja. De Struys stout Black Damnation er virkelig, virkelig anbefalesværdigt. Det smager virkelig, virkelig
dejligt. 13% alkohol, mand.
Ja, det er derfor, du har fået en bundslat for fanden.
Hold da kæft.
Det er perfekt her i varmen.
Ja, det er fandme godt, jeg kunne mærke det.
Ja, kæft, smager fandme godt.
Det smager fandme godt alkohol.
Det er alkohol. Alkahar.
Nå, men vi skal til det sidste våben, vi har på dagsordenen i dag. Et projekt, et vanvittigt projekt, et gigantisk projekt,
ja,
der har fået navnet Habakkuk.
Ja.
Og det er virkelig et projekt, der kræver både en stærk mave til søs, men også store mængder is i maven.
Puha.
For på et tidspunkt under krigen, der er der simpelthen nogle britiske forskere, der ligesom har kigget på nogle af de store søfartsulykker,
ja,
i verdenshistorien. Og de har kigget på Titanic og tænkt, hvad var det, der fik det gode skib ned med nakken? Nå ja, det var et isbjerg. Hvad nu hvis Titanic var isbjerget?
Okay.
For projekt Habakkuk, det er simpelthen et ambitiøst projekt, der handler om at bygge et skib ud af is.
Logikken er jo ikke helt dum.
Nej.
Altså, nej, men sådan lige umiddelbart er ideen jo ikke dum.
Ja.
Tanken om, at du har en struktur, der allerede nu godt kan tåle at sejle rundt. Hvis du bare lige kan putte en propel på den.
I know a guy.
Nej, for vi skal have propellen ikke oven på den.
Nå,
så kan vi ikke bruge ham.
Ah,
fuck man, Raoul, han kan ikke.
Han bygger kun vandrette propeller.
Ja, præcis. Men altså sådan, umiddelbart er ikke afvist over for ideen.
Nej. Jamen, det er godt, men nu siger jeg også is. Altså, det er is, blandet med træsplinter eller træsboner eller savsmuld.
Hårdis.
Hårdis.
Ja, ja, ja.
Ja, en form for frossen papmaché-hybrid. Og det er sgu ikke bare en jolle eller en fregat, som det vi bygger ud af de her to relativt forgængelige materialer. Nej, det er et fucking hangarskib.
Okay.
Som de lige vil forsøge at upcycle sig til.
Hangarize.
Idemanden bag det her vanvidsprojekt, det er en gut, der hedder Jeffrey Pike. Han er lidt af en type.
Ja.
Han er journalist, underviser og sådan...
All around awesome guy.
Med et sidegeschæft af at være opfinder. Og lige inden krigen, der har han blandt andet spioneret på Nazi-Tyskland for britterne. Og det gjorde han ligesom, fordi man var interesseret i at finde ud af, hvad den almindelige tysker egentlig tænkte om naziregimet. Så derfor så har han sendt masser af unge studerende til Tyskland, forklædt som golfturister, hvor de så skulle tale med lokalbefolkningen på golfbanerne for at høre, hey, hvad tænker du egentlig om Hitler?
Ja.
Fordi som han siger, hvis der er et sted, hvor folk de har fred og ro til at tale åbent, så er det på greenen.
Okay.
Og da krigen så bryder ud, så ryger han så direkte over og udvikler forskellige store og små opfinderprojekter for britterne. Blandt andet har han fået ideen om at lave et system af vejrballoner med mikrofoner på, som kan være i luften, og så kan du ligesom bruge dem til, når de så opfanger lyd,
ja.
Så kan du triangulere, hvor der så er fjendtlige fly henne.
Ah, ja, yeah. Ja.
Han har lige glemt at opfunde noget, der hedder radarteknologi, der gør det væsentligt nemmere.
Ja, men prøv at høre. Det, er jo ikke, det gør jo ikke hans idé dårligt, at der er en bedre idé.
Jo.
Fair nok. Hold lige kæft. Det er fordi, at jeg har siddet nu og tænkt over, hvad Habakkuk det er, fordi det er en reference, jeg har forstået før, og det er noget med, at det er sådan en profet.
Ja.
Men det er fordi, det er pseudonymet for en journalist og tegneserietype fra Danmark fra 60'erne.
Okay,
det er derfor.
Det er det, der trigger noget hos dig.
Ja, så derfor så er jeg slet ikke med længere.
Nej, okay.
Men nu er jeg med.
Nu er vi med. Okay,
ja, præcis.
Nu er vi tilbage.
Men jeg synes, vejrballonerne er fede alligevel. Selvom radar selvfølgelig også er fedt.
Han har også udviklet en form for traktor med hjul, der ligesom ligner to store skruer.
Nå, den har jeg set!
Ja, ja.
Ja, altså, hvor det ligesom, du har ligesom de her Archimedes-skruer,
ja.
Som ligner, okay, referencer, som folk forstår. Det ligner de der Kims-skruer, altså
ja.
Chipsen.
Ja, som så ligger ned
ja, ved og siden så ligger, af hinanden. Ja, og så ligger de ligesom parallelt ved siden af hinanden, og så ovenpå er der en traktor.
Ja.
Og så skruer man sig ligesom frem.
Ja. Og tanken var ligesom, at det er fordi, at man på et tidspunkt leger med ideen om en invasion af Norge. Og så tænker han ligesom, prøv at høre, så kan vi bruge den til at køre gennem sneen op i Nord-Norge.
Ja.
Og det her, det er ligesom et projekt, som britterne har sagt, ved du hvad, Joffrey, rigtig god idé.
Skrue traktoren, super fed.
Prøv lige at vise det til amerikanerne. Og derfor så har Joffrey en periode arbejdet i USA på det her projekt, indtil det gik op for ham. Hey, jeg er blevet sendt herover som form for skånejob.
De synes bare slet ikke, skruetraktoren var en fed idé.
Hey, det sendte de mig herover for egentlig at slippe af med mig. Og ja, det
nej,
gjorde de.
Er det rigtigt?
Britterne, de var så fucking trætte af en eller anden latterlige idé, at de var sådan, prøv at vise det til amerikanerne.
Har de overvejet bare at fyre ham? Det må man godt. Hvis man sådan, du har opfundet en traktor, der også lidt af en chips.
Ja,
altså, hvad fanden?
Men det vilde er, at efter han tager ligesom tilbage til England på et tidspunkt, men ja. Efter det, der udvikler amerikanerne videre på den her idé med saltskruerne. I det, der hedder Project Plow. Og så ender de faktisk med at udvikle sådan en form for sneplov, man kan bruge. De bruger den så aldrig i Norge, fordi den invasion jo aldrig rigtig kommer.
Nej, nej, nej.
Men de bruger den til gengæld i nogle af de mudrede terrænger i Frankrig, da de invaderer efter D-dag.
Sygt nok.
Ja. Men han vender ligesom tilbage til Storbritannien, efter han har fundet ud af, hey, de prøvede at komme af med mig.
Ja.
Så efter en halvdårlig tur til USA, så er han tilbage igen. Og det er ligesom admiralen i den britiske flåde, Lord Mountbatten, der får hævet ham hjem og får sat ham i gang med nye spændende projekter
okay.
i Storbritannien. Ingen af de her idéer bliver rigtig taget seriøst af hærens ledelse, undtagen af netop Lord Mountbatten, den højt profilerede admiral. Fordi han synes nemlig, at Jeffrey Pike,
han er fucking awesome.
Han er et fucking geni. En mand, som ikke er bange for at tænke anderledes og ud af boksen. Altså, og det er primært på grund af én idé, som Jeffrey Pike han har udviklet, da han var i USA. Fordi han, mens han var i USA, der har han ligesom sendt brev hjem til Mountbatten om, hvad han har gået og rodet med.
Ja.
Og der sender han blandt andet et 232 sider langt brev.
Det er et langt brev.
Hvor han beskriver en ny idé, han har fået, nemlig Operation Habakkuk. Hvad hvis vi kunne bygge krigsskibe af noget andet end bare jern og træ?
Ja.
Hvad hvis der var et tredje materiale, der var nemt at lave, ekstremt holdbart og super let at arbejde med? Lord Mountbatten, han er fucking solgt på den her idé.
Ja.
Fordi Jeffrey Pike, han har simpelthen svaret på, hvad det her materiale det kunne være. Nemlig pykrete.
Ja.
Det er et materiale, som Jeffrey har udviklet sammen med en af sine gode venner, Max Perutz. Og det er simpelthen en blanding af is og savsmuld.
Ja, altså, Jeffrey har lavet klamme isterninger.
Ja.
Og så bare fordi han kalder det noget, folk ikke kan udtale, det gør det ikke til et nyt materiale. Det er stadig bare ham, der prøver at få ekstra mange fiber ind i sine drinks.
Jamen, jeg har også altid synes, at mine margaritaer, de er lidt fiberløse.
Ja, præcis. Jeg får overhovedet ikke fast afføring af at drikke alle de daiquiris. Så nu er der lidt mere på spil. Det er ikke en dårlig idé.
Nej.
Det er meget vigtigt lige at sige, at jeg har set masser af eksempler på folk, der ligesom for eksempel har forsøgt at lave en hammer af is. Mm. Og det man så gør, det er, at man netop, hvis du blander andre ting i isen, fordi isen er egentlig relativt, porøs.
Mm.
Men hvis du for eksempel blander vædet papir i, ja, eller savsmuld,
mm,
så får du en helt anden strukturel integritet.
Så får du pykræte.
Ja. Så får du pykræte. Dårlig at spise. Meget nice, hvis du skal lave et andet, der holder,
ja,
af,
ja,
is. Problemet er så, at der er noget med noget temperaturværk.
Ja, men Jeffrey og Max her, de har ligesom fundet ud af, prøv at høre, isen den ændrer sig ligesom, hvis vi blander savsmuld eller andre partikler i det, især træpartikler.
Mm.
Så det er simpelthen så basic, du tager vand, så hælder du savsmuld i, så smider du det i fryseren, så har du pykræte.
Det er jo smart, fordi du skal bare have en silikoneform, der er på størrelse med et destroyerskib.
Ja, ja.
Og så hvis du bare lige sørger for lige at ryste den, mens den fryser, så er der ikke nogen luftbobler i. Så er den fuldstændig gennemsigtig.
Ja, det er skidesmart. Den er svær at klemme ud af bakken, men...
Det er derfor, du skal bruge silikon.
Man kan sige, at du skal lige blande det i det rigtige forhold også, for, ja, ja, det virker. Det er cirka 15% savsmuld og træmateriale, og så 85% vand.
Jeg kan godt lide ideen om, at man kan lave, du ved, ligesom de der poser,
ja,
hvor du så bare kan have skib i, så skal du lige knække poserne. På bagen så falder alle skibene ned i bunden af posen, så bare hælder dem ud i vandet. Det er sgu meget fedt.
Ja, men tanken er, så kan du ligesom hælde det i en form og få et stærkt og relativt let materiale at arbejde med. Fordi de her træpartikler, de gør isen for det første holder bedre sammen. Det isolerer varmen, så det ikke er så koldt. Og det gør isen lettere, så den flyder bedre, og den smelter heller ikke så nemt.
Altså, den er jo ikke, den bliver jo ikke varm. Det er jo sådan, at isen så er 20 grader.
Nej, nej, men den bliver mindre...
kold.
Kold, ja. Mere og mindre kold.
Mere og mindre. Præcis, og vi skal gerne have mest mindst kold.
Mest mindst kold, men...
Koldest kold, varmest.
Ja.
Mest.
Yes. Har jeg nogen spørgsmål til klimaforandringerne?
Præcis. Det er det sådan, Lars Aagaard, han forstår klimaforandringer.
Det er sådan, Lars har forklaret det.
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er med, men jeg vil gerne have jobbet.
Faktisk så er det her pykræse, det er stærkere end beton.
Ja. Og det er derfor, vi ikke bygger skib af beton.
Ja, og det er modstandsdygtigt over for slag, og endda også over for skud. Til gengæld så kan du save i det, stadigvæk, som om det var træ.
Åh nej, hvis bare tyskerne finder ud af det.
Ja. Så man minder, tyskerne pludselig begynder at tage save med i krig, så mener Joffrey altså pykræte, som man selvfølgelig opkalder efter sig selv.
Nå, ja, selvfølgelig.
Pykræte. Ja, det vil være det ideelle materiale at bygge krigsmateriale af. Og her tænker han primært, at det vil give mening med en båd, når nu det her materiale det flyder så godt, som det gør.
Ja.
Og da Lord Mountbatten han læser den her idé, så sætter han sig ind i bilen og stormer over til premierministeren Winston Churchill og siger, prøv at høre her.
Prøv lige at tjekke det her pis ud.
Prøv at høre her. Nu er han fra Aarhus. Prøv at tjekke det her ud, ikke? Under armen, der har Mountbatten en murstens størrelse af pykræte. Så han siger til Churchill, kan du ikke lige fylde dit badekar med varmt vand? Så sætter de den her klods af...
Prøv lige vent. Er de i gang med at se maling tørre?
Ja.
Har manden... Altså under aktiv 2. verdenskrig, der er der en mand, der har gjort ophold, taget Winston Churchill med i et badekar, så de bare sidder og kigget på de isterninger, der er smeltet.
Ja.
Det er ikke effektivt udnyttelse af tid.
Nej, det er det virkelig ikke.
Ej, okay.
Men de får fyldt op med varmt vand, han sætter den her klods ned i den, og den flyder ovenpå. Det er perfekt. Efter 5 timer, der er den stadigvæk intakt og flyder stadigvæk. Det forsvinder lidt, der er smeltet væk.
Ja.
Så Winston Churchill, selvom han har... fucking spildt sin tid.
Nej, det har han jo ikke.
Nej, det har han jo så ikke.
Men det har han lidt alligevel. Det er begge dele. Ja. På én gang.
Det er både spild af tid og overhovedet ikke spild af tid.
Ja, det er...
Det er ligesom at høre vores podcast.
Det er Schrödingers spild af tid.
Schrödingers tidsplan.
Præcis.
Churchill, han er blown away. Altså, han er helt på røven over det her. Fordi altså, det her pykræte, det er jo løsningen på alle hans problemer.
At, tror du, den interesse og den der, sådan, energi, han har haft omkring det, den er bare steget over de 5 timer? Hvor han har startet med at være ikke så imponeret?
Altså, han har lidt haft den i forvejen. Fordi at Winston Churchill, han har døjet lidt med tyskerne. De har trollet britterne lidt ude i Nordsøen her i 1942. Altså, der er flere og flere britiske transportskibe, handelsskibe, der blev sunket af nazisternes ubåde, og derfor så britterne begyndt at bruge hangarskib med fly ombord til ligesom at patruljere farvandene.
Ja.
Men for det første, så har de ikke så mange af de her hangarskib, For det andet, så er det skide dyrt, hvis de synker eller går i stykker.
Ja.
Og de hangarskib, de har, dem kunne de godt bruge andre steder.
Ja.
Og derfor så har Winston Churchill faktisk selv tænkt, hvis der bare var en mulighed for, at man kunne...
Masse tryk, nogle fede skib.
Hvad hvis man kunne tage et isbjerg og lige sæve toppen af, og så bruge det som hangarskib? Det er faktisk noget, han noterer sig.
Okay, det er alligevel hårdt nok.
Så ville det jo være, det ville jo være helt genialt. Og nu står han ligesom med svaret på den her drøm i sin hånd. Og derfor så den her aften, der befaler han Lord Mountbatten at sætte gang i at bygge et hangarskib af Bygret. 600 meter langt, 100 meter bredt, 60 meter højt. Alt sammen lavet af Bygret.
Det er en stor iglo. En stor omvendt iglo.
Ja, en bund, der er 12 meter tyk. Så den er totalt skudsikker for både torpedoer og anden skiværk, som tyskerne de kunne finde på at sende afsted mod dem.
Det er så stort. Det er så fucking stort, man tror nok. Altså 600 meter båd, det er en fucking stor båd.
Det er fucking gigantisk. Altså, kæmpestort.
Ja, det kan jeg godt lide det her, også fordi vi har snakket om nazitoget. Det var også altså komisk stort. Det her, det kan fandme noget.
Samtidig så skal den jo ved den her bund også gøre, at den er modstandsdygtig over for de her 20 meter høje bølger, der godt kan være i Nordsøen.
Ja, jamen, det er ligegyldigt, hvis bunden er lige så tyk som bølgerne.
Ja, det vil være et fucking ustoppeligt isbjerg med plads til over 200 britiske kampfly og 100 bombefly.
Det er meget noget, de har snakket om. Klokken den er ved at være
de har sgu snakket om noget i de der 5 timer, ikke?
Ja, altså, præcis.
Så drømmer man sgu stort, ja, når man sidder og ser ismælte.
Det er sådan lidt ligesom sådan noget sensory deprivation. Altså, hvis din hjerne ikke får nogen input, så begynder den at tænke kreativt. Det er lidt det, der er sket her. Nu har de bare siddet og glod på det lort i så mange timer, at det er sådan, hvad nu hvis, og den så også havde laser, og var mega sej.
Ja, også fordi... De har aldrig bygget noget på Bygrete før. Det er bare sindssygt nok at tænke, så bygger vi bare det største, vi overhovedet har.
Ja, præcis. Hvad med, vi byggede hele England af Bygrete og bare sejlede det rundt?
Ja, ja.
Præcis. Okay, 600 meter langt. Ja.
Det er sådan her, jeg blev lidt i tvivl, da jeg skrev den her historie. Fordi jeg lovede jo egentlig, det var dumme våben og projekter, men jo mere jeg læste om det her projekt, jo mere begyndte jeg bare at tænke, det er fucking genialt jo.
Ja, ja.
Fordi det kan godt lyde super åndssvagt. Altså, det er jo på en eller anden måde den virkelige version af det der skib, som Anders Sand bygger i den der tegnefilm, hvor han har snibboldkrig med Rip, Rap og Rub, ikke?
Ja.
Men det er også mega smart, fordi hvis der mod forventning bliver blæst hul i skroget, så kan du bogstaveligt talt reparere lortet med det samme.
Ja, præcis.
Ja, du skal bare lige en tur ud i fryseren, og altså, du reparerer det ved at blande savsmuld og is, ikke? Altså, du kan blande en astronautis med pind, og så er du næsten i mål.
Det er rent nok. Det er fugemas.
Det er det. Så de går ligesom i gang med at sætte sig ned og designe det her krigsskib af is og savsmuld. De finder ret hurtigt...
Den sætning er fucking sindssyg.
De finder ret hurtigt ud af, at skibet jo selvfølgelig er nødt til at have et lidt mere voldsomt klimaanlæg end andre skib.
Altså, det skal køles ned indenfor jo.
Ja, for ligesom at holde skibets temperatur omkring de 0. Fordi selvom Bygrete ikke smelter særlig hurtigt, så smelter det trods alt en lille smule. Og for ligesom at sikre, at det bevarer sin struktur, så det er nødt til at holde en stabil, lav temperatur.
Mm.
Og de vurderer sådan, okay, hvis vi lægger det her Bygrete sammen, der skal være ligesom noget stål inderst, der ligesom er skelettet i den her konstruktion,
ja.
Og med det her anlæg, så løber vi nok op i rundt regnet sådan en vægt på 2,2 tons, eller sådan noget. Nej, undskyld, 2,2 millioner tons.
Et stort skib.
Det er et fucking stort skib.
Men spørgsmålet er, du ved, lidt ligesom at for eksempel, nu har jeg jo fået sådan en ny bil med sådan en opvarmet forrude, og der sidder jo så ligesom sådan nogle, altså indeni, som så kan varme ruden op.
Mm.
Det er jo lidt det samme her, at hvis man lægger køleanlæg ind i Pygreten, altså ligesom at lægge gulvvarme i, så bare gulvkøling i skibsskroget.
Vægkøling.
Ja. Vægkøling nede i skibsskroget. Altså det er jo ikke den åndssvageste idé, jeg nogensinde har hørt.
Nej, nej. Jamen, det er det, jeg mener. Det er sådan det der med, sådan, at det er en idiotisk idé, men det er også lidt genialt.
Ja,
ikke?
Så det er Schrödingers idioti, vi er ude i her.
Det tager også lidt tid for det her projekt, det sådan alvor, for alvor kommer i gang, fordi hvor fanden skal man starte henne med det her?
Ja, præcis.
Det er først i 1943, at det for alvor tager fart, da de allierede begynder at forberede Operation Overlord, altså invasionen af fastlands-Europa.
Ja.
Der holder de ligesom et kæmpe møde mellem alle de allierede magter, primært USA og briterne. Og på det her møde, der demonstrerer Lord Mountbatten simpelthen, hvorfor han mener, Pygrete er the new shit.
Så de er alle sammen tvangsindlagt til at se en isterning smelte langsomt.
Det er sindssygt nok, de er i gang med en planlæg fucking D-dag, og så kommer han lige.
Prøv lige at vente et øjeblik.
Jeg har lige noget, I skal se.
Prøv lige at tjekke det her pis ud. Er I klar? 3, 2, 1.
Nå, det er den der. Nå, okay.
Prøv lige at vente et øjeblik. Og så lige 5 timer mere af det her. Hvis vi var iskolde nu, så lagde vi 5 timer stillhed ind der.
Ja.
Det gør vi ikke.
Nej.
Det vil være så ledet.
Og så bliver jeg sagt chef for hunden midt i. Nej, det gider jeg ikke igen. Vi får stadigvæk beskeder, hvor der bliver sagt chef for hund.
Åh, det er fucking
og jeg er nødt til at skrive til folk sådan, ja, fedt, det er 4 år siden. Ja. Men dejligt, du lytter med. Ja. Ja. Det her, som Lord Mountbatten han laver, det bliver en demonstration, som dem i rummet, de aldrig glemmer. Okay. Fordi Lord Mountbatten han har 2 klumper med. Den ene, det er ren is. Okay. Den anden, det er pekrete. De er lige store, de er samme form, de er helt firkantede. Den eneste forskel er, at de har 15% savsmuld i den ene af dem. Ikke?
Ja.
Så tager Lord Mountbatten sin pistol, skyder først på isterningen, den splindrer til atomer.
Ja.
Så lader han, så skyder han den her pekreteklump, der kommer et lille bitte mærke. Til gengæld så siger han lige, boing, og så fyrer kuglen rundt i hele lokalet. Blandt andet så går den direkte gennem bukserne på en af de fremmødte officerer. Så ikke nok med, at det er skudsikkert. Det er også nok buoyancy til faktisk at tage energien, der er i kuglen, og så sende det tilbage, hvor det kommer fra. Altså...
Det er jo næsten et endnu et salgspitch. Hvis ikke det har taget livet af, at du ved, af en flådeadmiral, så har det været perfekt. Ej, hvor sindssygt. Nå, okay. Sikkert over en demonstration.
Ja, og de her officerer, de får ligesom også den her magt eller kraft, der ligger i pekreten og føle på egen krop. Fordi da Lord Mountbatten, han står der og siger, prøv at se, hvor vild pekret er, så er der en af de andre officerer, der lige laver en gimli, og lige laver den der og løber op med sådan en pickaxe og slår på det.
Frederick, hvor fuck har du den fra?
Jeg ved ikke, hvorfor du er en isøkse med, jeg forstår det ikke. Men, okay. Men han løber op og hakker i det her pekret, og så går stødet fra det her slag, det går direkte op i skulderen.
Og slår ham til arm af led. Okay, super.
Og gør i hvert fald sådan, så han ligger på jorden og skriger bagefter.
Ja.
Og det her, det er i hvert fald nok til, at amerikanerne gerne vil se nærmere på Pekreta og Habakkuk. Men de er også lidt skeptiske, fordi de vil gerne undersøge ideen noget nærmere og udforske perspektiverne i Pekreta, inden de siger ja til noget endeligt.
Ja.
Så der bliver nedsat
en arbejds... Det er jo ikke en traktor med skruer på.
Nej.
Så.
Som jo er nem bare at gå
sige,
til.
Ja, 100% ja på den.
Så der bliver simpelthen nedsat en arbejdsgruppe på 8 mand,
oh, nej,
som får base ved Patricia Lake i Jasper National Park ved Alberta i Canada.
Det her, det er meget sådan en måde at sige, det kommer vi ikke til at lave.
Og her, der skal de i hemmelighed forsøge at udforske perspektiverne ved Habakkuk. Det, de primært skal undersøge, det er perspektiverne i at udvikle kølingssystemer og isolering, og potentielt set udvikle en prototype af et pekreteskib på lidt mindre skala.
Nå, de starter ikke med 600 meter langt...
Nej, det er som om, da det kommer over i amerikanernes hænder, så er det ligesom, okay... Vi starter lige med en tømmerflåde, ikke?
Det er egentlig meget omvendt USA. Altså, alting i USA er større.
Ja.
Undtagen deres is- og savsmuldskibe, som er markant mindre.
Men de spilder ikke deres penge.
Ah! De har lige brugt 75 millioner på en militærparade, bare fordi, at den lige tilfældigvis lå på Trumps fødselsdag.
Jo. Men så du alle de der pekretekampvogne? De er jo fandme fede.
Ja, det er nok. Og det med propelhatten på. Sindssygt!
De etablerer simpelthen en flydende base uden på den her sø.
Er det lavet pekrete?
Nej.
Nå, det er fandme dumt.
Ja, det er virkelig dumt.
Missed opportunity.
Du vil gerne spare ressourcer på at bygge hangarskib, så bygger du et stort skib til at bygge det på.
Ja.
Det her, der producerer de sådan nogle enorme isterninger, som de så fylder savsmul i, og det lykkes dem faktisk at bygge en prototype, ikke 600 meter lang, 18 meter lang er den.
Ej, men det er fint nok.
Ja, 9 meter bred. Til gengæld vejer den fucking 1000 tons. Et megaton.
Nå, det er... Ja.
Men der er gode erfaringer og perspektiver at hente, fordi det her lille fartøj, det kan holdes på den rigtige temperatur af en motor, der er lige omkring 1 hestekræfter.
Det er fint.
Så det kræver faktisk ikke så meget at holde det her gode klima ombord. Og derfor så får holdet ligesom go til at gå videre til næste fase og bygge en model på lidt større skala.
Sådan.
Ikke det her 6 meter lange hangarskib, men måske et almindeligt krigsskib eller en jolle. Eller et, noget, der lige er lidt større. Ikke?
En af de to. Ja.
Et sted der imellem.
Et sted mellem laserradial og destroyer. Ja.
Faktisk så får de udleveret over 300.000 tons træsplinter og træsboner til næste fase. 25.000 tons isolering. 35.000 tons træ. 10.000 tons stål, og så får de at vide, prøv at høre, hvis I kan bruge al vandet i Patricia Lake, så gør jeg bare det.
Altså, den bare ligger på bunden?
Jeg ved ikke, hvor de skal teste deres båd hen, hvis der ikke er mere vand i, men sådan er det. Det bliver anslået, at den næste fase kommer til at koste i omvejen af 700.000 pund på det her tidspunkt. Det, der svarer til 39 millioner engelske pund i dag.
Ja.
Eller 350 millioner danske kroner.
Ja, det er så lige en tredjedel af en stor stang. Ja. Det er sgu hårdt nok.
Og det er nok her, at bremserne også bliver slået lidt i, fordi det her, det er et sindssygt dyrt projekt. Altså, de her materialer, de er ikke engang til at bygge en fuldskala model. Det er kun til sådan et sted mellem en jolle og et krigsskib, ikke?
Men det forstår jeg ikke, fordi det er mange penge, og det er vel fordi, det er eksperimenterende. Det er fordi, de ikke ved, om det bliver til noget, jo, eller om de bare lavede en isterning.
Ja. Ja, jeg tror, det er, fordi det er på sådan et eksperimentielt plan, hvor de stadigvæk er, altså i tvivl.
De ved ikke, om de får et krigsskib, de kan bruge ud af det.
Nej, det er det.
Så derfor er det enormt mange ressourcer på noget, som bare måske bliver en stor isterning.
Det er det.
Som smelter utrolig langsomt. Ja.
Og det hele ligesom viser sig at være meget, meget dyrere, end man først havde antaget. Mm. Samtidig sidder de nødt til at lave de indre konstruktioner af stål stadigvæk, jo.
Så de er nødt til at bygge en lille båd ind i den store båd.
Ja, og stål er bare blevet mangelvare. Endnu mere end det var, da de gik i gang med Operation Habakkuk. Så derfor så det problem, som den her isbåd skulle løse, det er det bare ikke rigtig en løsning på mere.
Nej.
Samtidig så har forholdene i Nordsøen ændret sig drastisk i takt med, at krigen ligesom er skrevet frem, så de der ubåde, de gik og bøvlede med, de er ikke rigtig en trussel mere. Og da Operation Overlord går i gang, og det i dag oprinder, så løber tiden helt ud på projekt Habakkuk.
Okay.
Og det gør det faktisk også for Jeffrey Pike, fordi et par år senere, der blev han simpelthen fundet, hvor han har taget en overdosis af sovepiller.
Nå, for helvede.
Ja.
Ja.
Desværre. Men det var det, det jeg havde på tapetet i dag.
Shit, mand. Så fik vi sgu også oplevet lidt af hvert. Mm. Det var crazy.
Ja.
Og nogle gode historier.
Ja, jeg ved ikke, var der en, der var din favorit?
Jeg synes helt klart skibet.
Den er fed, ikke?
Nej, men det er faktisk, jeg kan...
Jeg synes... vi kan tage, hvad for en synes du, der var fedest, og hvad for en synes du, der var dummest. Og det kan godt være sådan en Schrödinger-situation, hvor det er den samme. Det er okay.
Ja, men fordi jeg tror faktisk, jeg synes, at ideen om rototanken er enormt åndssvag. Men i virkeligheden findes den jo allerede. Altså, det gør den jo ikke, fordi... Altså, men du har en transporthelikopter i dag, som kan lidt af det samme.
Ja.
Og som også skal transportere en tank. Så det har jo ligesom... Det er gået hen og blevet rigtigt. Men jeg synes roto... hvad hedder det?
Rotobuggy.
Rotobuggyen er fucking åndssvag. Også fordi den ikke kan let veje en kraft. Så den de facto er ubrugelig.
Ja, ja.
Så den synes jeg helt klart var den dummeste. Og så synes jeg, at det mest awesome, det er Pykrete-skib. Ja. Altså, det kan fandme noget,
den er fandme fed.
Den er fucking fed. Pisse ærgerligt, det ikke er blevet til mere. Men jeg tror også bare sådan, måske er der også et eller andet i det der med, at du ved, at skroget kan smelte.
Mm.
Det er ikke fordi, det gør det, men du ved det.
Ja.
Så det kræver enormt meget overbevisning, at man når til et punkt, hvor man siger, det kan jeg tør godt at sætte mig op på et skib, der smelter lidt hele tiden.
Ja. Og det er også klart, altså, det er jo virkelig sådan en, hvor at jeg har haft den på tapetet længe, det her Pykrete-skib, og har virkelig siddet og kigget på den, og har egentlig jo altid tænkt, det var fucking åndssvagt. Men da jeg ligesom endelig satte mig ned, og så kiggede ind på det, så gik det op for mig, det er faktisk også lidt genialt.
Altså, ja, og, det er noget lort, hvis du kan slå hul i bunden af et skib med en gasbrænder. Mm,
ja, det er rigtigt.
Det er det eneste, hvor jeg sådan tænker...
Jo, men altså,
men det kan du vel
så
også
skal du ned under vandet med en gasbrænder.
Ja, det kan du vel teknisk set også på et stålskib.
Ja, altså. Det kan du vel,
ja.
I princippet.
Ja.
I don't know.
Men det er jo fandme nogle fede historier,
ja.
Uanset.
Og der er jo mange flere vildvåben og projekter fra 2. verdenskrig derude, men det er jo virkelig fedt at få lov at fortælle om nogle af dem, fordi mange af dem kan jo ikke bære en episode i sig selv.
Nej.
Men samtidig så vil jeg heller ikke overbebyre vores pixie feed med
de historier
om dumme våben, ikke? Så det er nice, at... at lige slå det lidt sammen nogle gange, ja. og fortælle flere små historier i den store
helt
historie.
Sikkert.
Og der er også mange dumme britiske våben, jeg har udladt her. Så for eksempel så har jeg udladt dengang, da de prøvede at gøre et fyrværkeribatteri til en rigtig ting.
Jeg skulle sige, skal vi ikke holde den lidt i trussen?
Jo.
Der er lige et par stykker med.
Ja, der var også dengang, da de prøvede at lave bomber fyldt med giftpile. Og selvfølgelig så var der også dengang, da de prøvede at få sat jordskælv ved bare at bombe de tektoniske plader helt sindssygt.
Der er langt ned. Altså, hvis man ikke kan komme igennem 3 meter beton, så skal man ikke prøve at se, om man kan fuck med de tektoniske plader. Der er et stykke længere ned. Fuck, hvor vildt, mand. Ja. Peter, tusind tak. Det er fandme nogle gode historier. Hvor er det magisk?
Mm. Nå, men vi skal jo prøve at få den på vores vanvidsbarometer. Det gjorde vi jo med den forrige.
Ja.
Der var måske lidt mere en gennemgående historie omkring det her Wunderwaffe. Det her, det er lidt mere sådan forskellige branches af den britiske regering, der arbejder på forskellige ting samtidig. Ikke?
Ja.
Så den er måske lidt sværere at få på barometeret, men det kan være, at vi skal gøre et forsøg alligevel.
Ja, det synes jeg. Og vi har jo vores 5 kriterier, vildskab, lolfaktor, unikens indflydelse og ekstra spice. Og i dag, der er det chokolademynte.
Okay. Fair nok.
Det er skide godt.
Du løber snart tør for
krydderier. Ja, det tror jeg måske allerede, jeg er. Ja. Men vi har vores 3 historier,
ja.
så vi skal ligesom have arrangeret... Først så skal vi have arrangeret Rotobuggyen.
Ja, lad os tage dem en gang.
Ja, vi tager Rotobuggyen først, så tænker jeg, at vi tager dødshjulet, og så
Pykrete-skibet.
Pykrete-skibet.
Ja,
ja, tak. Så vores første... Jamen, altså, hvor vild er historien om Rotobuggyen? Altså... Jeg synes, det er ret vildt. Mm. Og jeg synes også, det er vildt, at det er ligesom, det er jo en del af en serie.
Mm.
Jeg har gang i flere projekter.
det er det, jeg synes, der gør det vildt. Det er så det der med, at der er ikke nogen af dem, der lykkes.
Nej,
det, præcis. Det er jo ikke sådan, at han har udviklet en, hvor det bare var, okay, det var fucking fedt. Det kan vi tage videre. Det er lort, det hele.
Ja, så vil jeg gerne give den en 8.
Jeg er også på en 8, og jeg synes, den er ret fed.
Ja. Lige præcis. Og så har vi jo så, altså hvor grinerne er det, jeg synes også, det er virkelig sjovt, så jeg vil gerne give den 9.
Ja, det er også en af dem, jeg klart har hygget mig mest med at skrive af de her tre. Altså jeg synes virkelig, da jeg så billedet af den der Rotabuggy først, der er ligesom lavet en rekonstruktion af den.
Ja.
Så tænkte jeg bare, what the fuck?
Ja, præcis.
Jeg tror egentlig også, jeg er på en... Gav du 9?
Jeg gav 9.
Jamen det gør jeg også.
Tak. Så er vi på 34. Hvor unikt er det? Altså, problemet er lidt, at det er jo en forløber til helikopteren. Altså, helikopteren findes jo nærmest i alle de der ting i dag.
Ja, ja.
Og der findes jo også folk, der har lavet flyvende biler. Det vil sige en bil.
Og helikopteren blev opfundet
i samme ombæring.
Samme tidspunkt cirka, ikke?
Ja, altså. Men altså, så det er mere det der med en mand, der er så dårlig til sit arbejde, og alligevel formår at fastholde det gennem krigen. hvilket også... Men dem er der også en del af, så vi faktisk gerne give en 4.
Ja, jeg vil godt give den 6, tror jeg. Og det kommer lidt af det her med, at man kan jo høre på ideen. Bare det der med, nu lavede vi den her leg med, at du ligesom skulle prøve at beskrive, hvad du forestillede dig. Og bare det her med, når man forestiller sig, så kan man jo sige, det er en fucking dårlig idé.
Ja. Men det er ikke afholdt folk for at gøre
det. Nej, og det synes jeg bare, det er der noget unikt i, det der med sådan, at prøv at høre, du behøver ikke forklare, hvorfor det her er en dårlig idé.
Det er rigtigt. Så indflydelse, der vil gerne give 2. Og det er simpelthen, fordi den ikke bliver sådan noget.
Og jeg vil gerne give... Ej, jeg er fuldstændig enig. Jeg vil godt give 2 år, tror jeg.
Ja, tak. Ja. Og så har vi så Extra Spice. Altså... Jeg vil gerne give 8.
Ja, jeg synes også, den er... Jeg vil godt give den 9, faktisk.
Ja.
Og det er fordi, at det... Det er jo de her små detaljer, der ligesom taler op i forhold til Extra Spice. Og jeg synes jo, at det kan noget det her med, at han ikke stopper der. At han ligesom bare fortsætter med ideen, og at han har alle de her koncepter, men det er det fucking samme koncept.
ja, præcis. Det er virkelig sjovt.
Det er ting møder helikopter.
Lige præcis. Men så bliver det 65 til Rotabuggy'en og vores gode ven. Så, så har vi jo så vores dødshjul. Hvor vild er historien om dødshjulet? Jeg synes, det er fantastisk. Og det er både historien om, hvad kan man sige, ideen, manglende udførelse, og så de her testfacilitet ved Western Ho, som jeg også synes kan noget magisk. Så jeg vil gerne give den 8.
Jeg vil også godt... Ja, jeg er også deroppe omkring 8. Ja, 8 kan jeg godt gå med til.
Ja, tak. Og så har vi så, hvor grinerne er den. Altså, problemet er lidt, det er lidt sjovt, at deres dumme rakethjul, at dem kan de ikke styre.
Mm.
Og så ender det med at slå folk ihjel, især det der med kameramanden er... Problemet er, at den enkeltstående scene er virkelig forfærdelig at grine.
Ja, der er heldigvis ikke nogen, der dør.
Nej,
men,
præcis.
Men det kunne det
lige så godt. Jeg vil gerne give den 7.
Jeg synes virkelig sådan, at det er sådan en historie, der er mange, når man går ind og læser om sådan noget weird weapons og sådan noget, så fremhæver de den her. Og jeg tænkte egentlig, okay, det er et underligt koncept. Det var først, jeg dykkede ned i den, jeg begyndte at finde de her... små beskrivelser af de her tests, og det her med, at de ligesom tager til den her Westward Ho-by, og sådan noget, hvor jeg sådan, okay, den kan noget mere,
end
bare at være et super idiotisk design.
Ja.
Så ja, jeg er på en 8.
Okay. Ja, tak. Så har vi jo så uniqueness. Altså, jeg tror ikke, der findes et våben, der rent faktisk er kommet der, altså, som er blevet til det her.
Nej.
Jeg har set nogen, der har bygget et ur, sådan et vækur, der gør der er det der.
Okay.
For når den så begynder at ringe, så kører den væk.
Nå, ja, det har
jeg. Så skal du fange den.
Ja.
Så det var det første, jeg tænkte på, da du fortalte om, hvordan konceptet og udviklingen. Jeg tænkte, hvis de bare putte raketter på, så ville vi jo være helt sikker på, at vi vågnede.
Så kommer man fandme op.
Ja, så Unix, der vil gerne give den 6.
Ja, altså det er jo et sæt hjul og en pind, uden...
Men med raketter på alle hjul, på hjulene, ikke?
Ja, så på den måde, så er det jo ikke et unikt koncept, men jeg er på en 4, tror jeg. Ja,
ja okay. Det giver også, det er også fair. Så er der jo indflydelse. Altså, det der med, at den ender med at blive publikumsattraktion, at det bliver ligesom det, man skal ned og se, hvis man er på uge 29 i Westward Ho, det tæller lidt op for mig, så jeg vil gerne give den en Fordi den når heller ikke at blive indsat, så vil jeg gerne give den en 3'er.
Ja. Og jeg vil sige, hvis det viser sig, at den er en del af det her misinformationskampagne, at det simpelthen bare er noget, de har opfundet, ja, for at det skulle være så lort som muligt, så får den noget, så går jeg tilbage og retroaktivt giver den mere.
Ja.
Jeg vil godt give den 4.
Det er i orden. Så har vi Extra Spice. Altså, jeg synes jo, at den kan næsten lige så meget.
Mm.
Men også kun næsten. Det bliver noter.
Ja, det er jeg enig i. Jeg tror også, jeg synes, at konceptet er knap så dumt som Rota Buggy.
Ja, præcis.
Fordi det er sådan det der med, at jamen, hvis den virkede, kan jeg faktisk godt se, at det kunne være et vildt effektivt våben.
Ja, og det der med, at den ikke er lige så dumt, det tæller faktisk ned her.
Hvor at Rota Buggy jo prøver at løse et problem, der ikke rigtig findes, fordi man allerede har store transportsvævefly, ikke?
Præcis.
Ja.
Så hvad bliver det til?
Jamen, det bliver det samme. 8.
Ja, tak. Så bliver det til 64. Så en mindre.
Mm. Okay.
Ja, og så har vi jo...
Habakkuk, vores begrebsskib.
Habakkuks begrebsskib. Jeg synes, hvor vild er historien. Jeg synes, altså bare det, at Lord Mountbatten via en... Lad mig vise dig en isterningssmelte, kan overbevise Winston Churchill om at lave et 600 meter langt skib. Det er 9'er for mig.
Jeg synes... Og det er sådan, jeg har jo haft den på tapetet længe, men jeg har ikke synes den kunne bære fordi der er rigtig, rigtig meget af den historie, der bare er sådan tekniske ting,
ja, ja,
som måske ikke er vildt interessante og kan være svære at forstå, men jeg synes, i den her længde fungerer den vildt godt.
Ja, ja, præcis.
Så jeg vil også gerne give den 9. Jeg synes virkelig, det er en fantastisk historie.
Og hvor grineren er historien, jeg synes faktisk, det er, jeg vil faktisk gerne give den 10.
Det vil jeg synes, også, det er virkelig sjovt. Jeg synes, den er fucking grineren.
Ja, så har vi jo så uniqueness, altså... det er ret unikt.
Mm.
Det er en 7'er for mig.
Ja.
Kan jeg mærke.
Ja, jeg vil godt give den 8, tror jeg. Også fordi sådan... Jeg synes, vi sidder lidt fast i, hvad vi bygger skib af. Jeg synes, det er friskt. Det er dejligt frisk pus.
Det er fandme frisk
i det her med bare at sige, jo, det er fint nok. Hvorfor bygger vi det ikke bare noget andet?
Ja, det er rigtig nok.
Hvorfor bygger vi det ikke bare skumgummi? Og sådan, ja, det er en lort idé.
Jo,
men det er et forslag.
Ja, altså, vi prøver noget nu.
Ja, ja. Altså, ja. Det kan jeg sgu meget godt lide.
Ja, og så har vi indflydelse. Altså, i og med, at den ligesom når at blive obsolet,
ja,
så tæller det selvfølgelig ned, men jeg vil faktisk gerne give den en 4, simpelthen, ja, fordi, at de når at komme ret langt i fasen, mm, her.
Jeg tror heller ikke, at man bruger Pykrete til noget den dag i dag.
Nej, det er også lidt underligt på en eller anden måde.
Ja, fordi det burde være et
meget... Altså, så får du sgu en 3'er. Undskyld.
Ja, det burde være et meget mere brugt produkt, end det er, men det kan selvfølgelig godt være, at vi ikke rigtig har behov for
præcis.
Ting, der er skudsikre, og som kan saves over med en save.
Nej, præcis. Det kan jo sagtens være.
Det er været en fylder en niche, der ikke rigtig er der.
Ja.
Men ja, jeg vil godt give 4, tror jeg.
Ja, tak. Og så har vi så Extra Spice. Jeg synes, den har alle the making, så det er 9'er for mig.
Mm.
Næsten
alle. Jeg vil godt give den 10.
Fair nok. Så bliver det faktisk...
Og det er med 15% savsmuld.
Ja. Så bliver det 79,
ja,
til Pykrete-skibet.
Ja.
Så 64, eller 5, så 5, så 65, mm, til Roto-buggen, 64 til The Wheel of Death og 79 til Pykrete-skibet.
Fedt. Stærkt.
Ja, og det var simpelthen dagens episode, kære lytter. Jeg vil gøre det kort her til sidst, fordi det her studie, det er fucking smeltevarmt.
Ja, det er
virkelig varmt. Altså, jeg har samme konsistens som sådan en bukkost. Jeg holder kun lige sammen.
Jeg kan mærke, at vi sidder og bliver helt tørre i munden, så det er også der, altså...
Ja.
Hvis jeg er faldet over ordene, så er det simpelthen fordi, at sådan... Altså,
der er varmt.
Jeg sidder og helt sådan... Som, ja, om vi kører meget stærkt i bil.
Altså. Præcis. Men det var historien, kære lytter. Så hvis du har lyst til at støtte os, så kan du gøre det på forskellige måder. Du kan gå ind på tier.dk, du kan købe billetter til vores show ind på vanvittigverdenshistorie.dk. Du kan benytte dig af de samarbejder, som vi har løbende på den her podcast. Senest har det været Sky Showtime. Det var super, super dejligt. Ellers så kan du købe vores bog, og så er der selvfølgelig ikke andet at sige, end at vi lyttes ved igen næste uge samme tid, samme sted.
Kan du have det rigtig godt?
Moin.